Magandang umaga mga kaibigan. Medyo nakakagulat na nandito ako ngayon. Hindi ko inaasahan na makapunta ako rito. Pupunta sana ako sa Kentucky at may isa akong pinakamamahal na kaibigan na nagkasakit ng malubha, ang ating kapatid na si Lyle McSpadden. Nag-aagaw buhay ang kalagayan niya sa ospital. Si Ginang Fergerson na dating dumadalo rito, ang anak niyang lalaki ay nag-aagaw buhay rin sa ospital. At kaya hindi ako umalis at nanatili na lang para sa kanila. At pagkatapos, si Ginong Matheny ng Iglesyang Pentecostal sa New Albany sa Silver Street, lampas lang ng nasa pagitan nito, nasa oak at silver ito sa pakiwari ko. At siya, magsasalita dapat sana ako para sa kanya ngayong gabi at sinabi ko sa kanya, kinansel na ito noong nakarang Miyerkules at sinabi ko sa kanya na maghintay ako hanggang sa bumalik ako mula sa Indianapolis. At pagkatapos, pagpunta ko sa ospital kahapon para makita sa kapatid na Lyle, aba, nakasalubong ko siya at sinabi niya, bueno, nakita kong hindi ka umalis. At sabi ko, hindi na. Sabi niya, bueno, pumunta ka. Magsalita, ganun pa man. Kaya sa palagay ko, kung loloobin ng Panginoon, naroon ako mamayang gabi para magsalita para kay kapatid na Matheny. At ayan po, sinabi ko sa kanya na pagpunta namin doon, magsasagawa ako ng isang gawain ng pagpapagaling para sa kanya. At karaniwan akong nag-aayuno ng mga 3 araw bago ang gawain ng pagpapagaling. Kaya sinabi ko sa kanya na magsasalita ako. At kung meron man doon, ipapanalangin namin sila ano tanuman. Hayat regular lang na pila para sa pananalangin. Ngayon, meron pa tayong isang linggo mula sa susunod na Lunes, ngayon hanggang sa magsimula ang mga gawain sa Cadel Tabernacle sa Indianapolis. At nagtitiwala tayo na pagpapalain kami ng Panginoon doon sa isang napakadakilang pagtitipon. Katulad ng isang bata na inaasamang Pasko, ako nga'y sabik para sa gawain yun. Ako, iyong sadyang may kung ano tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Sobrang napapagod tayo kung minsan, hanggang sa parang hindi na natin kayang magpatuloy. At pagkatapos, kapag nakapagpahinga ka na, isang araw o dalawa lang, may kung anong darating sa iyo na hihimok at sadyang kailangan mo ngang magpatuloy muli. Kaya ngayon, narito tayo para sa isang layunin. Yun ay para maglingkod sa Panginoon. At bago lamang tayo manalangin at bumasa ng salita, gusto kong hayagang humingi ng paumanhin kay kapatid na Neville. Ako, kahapon, nanatili ako sa bahay mula roon sa Kentucky kahapon. Sinadya ko para mangaral para sa kanya sa pagsasahing papawid sa radyo. Sa susunod na Sabado, at kung loobin ng Diyos at papayagan ni kapatid na Neville, gusto kong magsalita sa pagsasahing papawid sa umaga sa susunod na Sabado para kay kapatid na Neville. At mangyari po, napakabuti niya at napagpaumanhinan ako agad. Sabi niya, sa palagay ko, sinamantala ko ang kabaitan niya. At isa siya sa mga tao na kayang, pwede kong ibalik ang mabubuting salita at may inaasahang tao. At yung ikinataranta ko ay maaga pa lang, tumawag sila sa akin na pumunta raw akong kinakapatid na Lyle at sa iba pa sa New Albany. At ako, mga 10 minuto na lang noon bago magalas 9, at sabi ko, oh, dapat nasa pagsasayang papawid na ako sa loob ng 10 minuto. At ito, nasa Jeffersonville pa ako. Nandoon na siya at ninihintay na ako. Kaya ako, tinawagan siya ni kapatid na Wood kahapon. At iniisip kong si kapatid na Wood na ang humingi ng paumanhin para sa akin unang-una, alam niya na. Kaya naman, pinagmulta na lang niya ako na mangusap ako ngayong umaga para pumunta rito. Kaya heto po tayo at mangyari na siya. Tayo'y umaasa tayo na ang Diyos ay narito sa ating gawain. Wala akong naihanda, ni hindi ko alam kung saan magsisimula sa kasulatan. Basta dinampot ko lang ang aking Biblia kani-kanina at nagmadaling pumunta. Kinailangan kong kunin ng Collins kong Biblia dahil malalaki ang letra nito. Naku, lampas na ako ng 40, alam nyo. Ayan po, pagsapit po talaga ng 40, anumang bagay na malapit sa iyo, hindi mo na ito nakikita gaya ng dati, alam nyo na. Ilan ang nakakaalam na totoo yon? Oo. Oh, siya nga po, dito kamakailan lang sa isip-isip ko. Naku, may diferensya yata sa akin. Hindi ako makapagsuot ng berde o kulay tsokolating lente. Hindi ko kaya. Nasusuka ako. Kaya sabi ko, may diferensya. Tinawagan ko si Dr. Adair at sinabi ko, Doc, ano bang kulay? Maaari mo bang suriin ang mga mata ko? Sabihin mo sa akin kung ano bang kulay ng lente ang kailangan ko. Sabi niya, ako, may imumungkahi ako sa iyo. Sabi, imumungkahi ko sa iyo, ipapadala na lang kita sa Louisville sa isang espesyalista roon tungkol dyan. Bueno, sabi ko, ayaw ko sanang magpasuri ng mata. Sabi ko, maayos naman ang mga mata ko. Kaya ko ngang tumayo at makita ang isang hibla ng buhok na nasa sahig. Sabi niya, Pero mas mabuting masuri ka pa rin at sasabihin niya sa iyo kung anong kulay ang kailangan mo. Kaya pumunta ako roon at nalaman ko, isa pala siyang Kristiyanong kapatid. Gusto niyang bumalik sa Afrika kasama ko at magsagawa ng ilang pag-oopera. Sabi, ngayon, yung mga katutubo roon ay kakaiba, kita mo? Sabi, ayaw nilang magpahiwa. Pero mahal ka nila at gusto kong magbigay ng 6 na buwan na libreng serbisyo ng pag-oopera ng katarata at mga ganong bagay para sa mga katutubo. At sabi niya, pagpunta mo, sabi, gusto kong ibigay ang 6 na buwan ng buhay ko sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, Doc, naniniwala ka ba sa makalangit na kagalingan? Sabi niya, bawat salita nito. At nagbahagi siya sa akin ng isang patotoo tungkol sa minsan noong isa siyang espesyalista sa lalamunan at mata. Naikwento niya na tinawagan daw siya noon. Nalunok ng isang maliit na sanggol ang isang silbato at nasabit yon sa kanyang lalamunan. Sabi, pumunta ako roon at mamamatay na yung sanggol. Itinakbo nila ito sa ospital. Wala nang magagawa pa. Sabi, hindi ko alam ang gagawin. Kaya sabi, ako ngay para bang lumabas sa kwarto at sinabi ko, minamahal na makalangit na Ama, tulungan mo po ako na malaman sa kung anong paraan dapat kong gawin para sa kaawa-awang sanggol na yon. Naghihingalo na ito at wala akong maikalang na kahit ano sa loob nun para hatakin ito palabas at hindi ko na po alam ang gagawin ko. At sabi, gumanito yung sanggol at tumilapon yung silbato sa sahig. Kaya sabi niya, paano akong hindi maniniwala? Talagang binabago ng panalangin ng mga bagay-bagay. Tama, ayan nga, sinabi niya sa akin, naupo kami roon at nag-usap ng konti at meron siyang maliit na madilim na silid at may inilabas siya na isang munting bagay roon. At nakita ko yung munting pulang ilaw, sabi niya, mababasa mo ba yan? Nakita ko roon na may nakamarkang 2020, sabi ko, opo, Ginoo, nababasa ko sa magkabilaan, 2020. Pagkatapos, inilagay naman niya yung 1515, nababasa ko, at 1010, nababasa ko. Sabi, bueno, wala namang gaanong diferensya sa mga mata mo. Pagkatapos, naglagay siya ng isang maliit na teleskopyo rito na may isang, sabi, basahin mo yan para sa akin. At napansin ko, nababasa ko ito ng malinaw. Dahan-dahan niya itong inilapit ng inilapit, unti-unti akong bumabagal sa pagbasa. Noong ganito ng kalapit, huminto na ako, sabi niya. Sasabihin ko sa iyo, bago ko itatanungin, lampas ka na ng 40. Sabi ko, opo, tama. Sabi ko, 45 na ako. At sabi niya, bueno, kapag lumampas na ng 40 ang isang tao, sabi, hindi ko alam kung paano mo nakayanan ito ng ganitong katagal. Sabi, parang pagputi ng buhok mo, pagkulubot ng balat mo, pagkakaroon ng mga buhok sa tenga mo at kung ano-ano pa. Masasabi yon ni Ginong Egan sa inyo bilang isang barbero. Kaya kapag lagpas ka na ng 40, sabi, umiimpis na yung mga bola ng mata mo at hindi na lumalaki. Sabi, ngayon, sasabihin ko sa iyo kung paano ito. Bueno, sigit ngayon, pasingkitin mo ng husto ang mga mata mo at basahin yan. Bueno, kapatid, nababasa ko ito kung gano'n itong kalapit sa akin na pinasisingkit ko ang mga mata ko. Kapag inilalagay ko ang mga kamay ko ng pagano'n at naglalagay ng parang maliit na teleskopyo, parang gano'n, kaya't nababasa mo ito. Wala ngang diferensya sa mga mata mo. Natural lang ito kapag 40 anyos ka na. Kailangan na magsuot ng salaming pambasa ang mga tao. At kaya gusto niya akong igawa ng salamin. At bueno, eh ginawa niya ako. Pero ayaw ko sana ng mga ganoon, kita nyo? At madalas, hindi ko naiisip ang tungkol sa mga yon. At kaya kapag nagbabasa ako, pero kumuha na lang ako ng isang Bibliang Collins na medyo mas malaki-laki ang limbag na letra. At naisip ko, bueno, hindi talaga ako sanay magsuot ng ganoon, kita nyo? At hindi ka makatingin. Kung titingin ako sa malayo, doon ng pagganoon, wala ka nang makita. Pero kung titingin ka ng malapit, saka lang ito nagiging malinaw. Sabi, ngayon nagsimula ka lang magbasa ng pagganito. Sabi, mapapansin mo na lang, palayo na ng palayo ang kamay mo. Ganon kalayo, hindi nasasapat ang haba ng braso mo para ilayo pa. Kaya ganon po ito. At kaya ngayon ang Panginoon ang magpala. Ngayon, may gusto akong itanong sa inyo ngayong umaga bago tayo magsimula sa Sunday School na aralin. Ano ang halaga? Matagal-tagal ko na itong binubulay. Kung meron lang sana akong sapat na lalamunan ngayong umaga, mangangaral ako tungkol sa paksang ito. Pero ang lalamunan ko po ay di maayos ang lagay at may parating akong pagtitipon dito sa New Albany mamayang gabi. At sa kahayan din, meron akong nagsisimula na ang malalaking gawain sa labas. Gusto ko lang magturo ng kaunti ngayong umaga mula sa ilang kasulatan. Siyangat, ano nga ba ang halaga? Ang nanay ko, wala siya rito sa palagay ko. Hindi ko siya nakikita rito. Narito ba siya? Opo, nanay. Lumiliit ka. Mangyari po, Tinanong ko siya kahapon, tinanong ko sa kanya ang paksa, dahil matagal ko na itong pinag-aaralan. Naranasan niyo na ba yung may binubulay kayo na nagpapasimula sa iyong pag-aaralan? Kapatid na Weber, nangyayari yun sa inyo ng maraming beses, at kaya sinimulan mo iyong pag-aaralan. Ano ang halaga? At sinimulan kong bulayin. Sabi ko, alam mo, kung may 100 milyong dolyar ako na nakatambak dito, at may maliit akong pindutan dito, kapag pipindutin ko ang pindutang ito, mawawala ang 100 milyong dolyar ko. Pero makakausap ko naman ang tatay ko na pumanaw na ng isang oras bilang isang mortal na nilalang muli. Ano ang gagawin ko? Di ako magpapatumpik-tumpik na pipindutin ko ang pindutang yon. Isasakripisyo ko ang 100 milyong dolyar ngayong umaga para mapaupo ko ang tatay ko sa upuan dito habang itinuturo ko ang araling ito. Kaya ano ang halaga ng pera? Gaano pa kaya na mas malaki ang halaga ng isang kaluluwa kaysa sa pera? Kita nyo, ngayon, Mama, naalala mo ba nung may lumang T-model Ford ako? Lumang 26 na modelo. Lagi ko ngang pinakikintab yun. Bata pa lang ako noon, nasa mga 16, 17 taong gulang. Isa pa akong makasalanan noon. At kung minsan, nagtatrabaho pa ako noon kina Ginoong Genter, at ako'y pagkatapos ng linggo ng hapon, linggo ng umaga, nagpupunta ako't hinahasa ang lahat ng piyes at mga bahabahagi para sa air compressor. At nililinis yon. Linggo ng hapon, pinapakintab ko ang lumang Ford na yon, hanggang sa parang halos matanggal na ang pintura. Paano kaya kung susubukan ko ngayong umaga na maghanap ng isang piraso ng Ford na yon? Paano kaya kung susubukan kong hanapin ang isa sa mga pyesa mula sa air compressor na yon? Yung parehong panahon na sana'y ginugol ko sa pag-akay sa mga kaluluwa na pinakikintab ko ang aking Ford, iniisip ko kung nasaan na kaya ang halagang yon. Nagtratrabaho ako noon ng linggo ng umaga roon hanggat pinapayagan nila ako. Pinasasalamatan ko yon dahil baon ako noon sa utang. At ako, pero saan nga ba ako dinala noon? Ano ang napagwagian ko? Kapatid na Ledford, paano kaya kung may lumapit sa iyo at sa akin at kay kapatid na Neville ngayong umaga, sa lahat sa atin dito o sa ating tatlo pala, at sasabihin, mga ministro, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng $1 milyong. May tao na may perang nakakahalaga ng nakayang gawin ito. At sasabihin ko, ngayon kapatid na Ledford, kapatid na Neville, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin natin. Lumabas tayo at hanapin ang lahat ng mahihirap na tao na mahanap natin. Pasayahin natin ang bawat maliliit na tahanan sa pamamagitan ng pamimigay sa mga bata ng ilang damit at pagbabayad ng kanilang mga utang. O pagbili sa maliit na lugar dito, hindi tayo papalya rito. Higi 1 milyon, aba, yung interest pa lang nito ay kaya ng suportahan ang magagawa natin gamit lang yun. Ilagay mo lang ito sa isang magandang pamumuhunan o kung ano, at pagkatapos, ano ang gagawin natin? Mahinam yun, siya nga. Tapos, huwag ipaalam sa kanino man ang tungkol dito. Makakaramdam ng kasiyahan ang mga puso natin. Pero ngayon, sa loob ng 100 taon mula ngayon, mga kapatid, himala na mismo ng Diyos kung buhay pa rin tayo ng 100 taon mula ngayon. Alam nyo yan. Ngayon, nasa walang hanggan na tayo niyan. Ano ang magiging silbi ng $1 milyong o lahat nitong pagpapakain sa mga mahihirap at mga bagay na ginawa natin? Kita nyo? Hindi gaanong mahalaga. Kung may 1 bilyon ako ngayong umaga, anong magiging silbi nun sa atin kung lumisan na tayo? Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, wala tayong ganong pera. Isa kayong mahirap, lahat tayo. Siya nga, nabubuhay tayo mula sa kaloob ng mga tao bilang mga ministro. Pero kapatid, doon sa Afrika, isang maliit na itim na batang lalaki na ganito kataas o isang bayarang babae doon sa kalsada sa Louisville, isang kaluluwang naligtas, sa walang hanggan, kapag ang bituing yun ay magniningning doon, ang pangalan natin ay kaakibat dito. Ayan ang halaga mo. Hindi kung gaanong karami ang meron ka, gaanong karami ang inaasam mo. Ito'y kung gaanong karami ang kaya mong gawin para sa pagliligtas ng mga kaluluwa para kay Kristo Jesus. Lilipas at lilipas ang salapi natin. Pinakintab ko noon ang lumang Ford na yun. At ngayong umaga, naroon sa garahe ang isang Cadillac na ibinigay nila sa akin. Pero isa sa mga araw na ito, magiging katulad din yung Cadillac na yon nung Ford lilipas din. Pero ang Diyos ay mananatili't mananatili. Pero kung magagawa kong makapagligtas ng isang kaluluwa para kay Kristo, kapatid, hanggat nariyan ang walang hanggan, mananatili't mananatili ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaluluwang yon. Kaya, ano ang halaga mismo? Ano ang pakinabang nun? Kung hirap na hirap ka na sa iyong lalamunan at nakikita ng doktor ang pakiramdam mo na animo'y pulso sa iyong manggas, anong silbi ng lahat ng pera at lahat ng kasikatan? Yung pagtapik-tapik ng mga tao sa likod mo o ikay magiging isang kilalang tao, anong pakinabang ang magiging dulot nun sa iyo? Wala nga maski katiting, naglalaho kasi ito at nananatili rito sa lupa. Pero ang isang kaluluwang maligtas, makikita mo ang iyong pangalan na kaakibat dito hanggat kumikinang ang tala sa umaga sa kalangitan. Kaya magligtas tayo ng mga kaluluwa. Mga kapatid, bawat isa, mga may bahay man, hindi mo kailangan maging mangangaral. Gumawa ka ng bagay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tandaan nyo, ang mga bagay na walang hanggan ang magtatagal magpakailanman. At yun ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Ibunsod nyo na yun ang paging una sa lahat ng inyong mga pinagkakabalahan at lahat ng inyong mga iniisip at lahat ng inyong mga motibo. Kahapon, habang nakatayo ako sa tabi, hawak ang kamay ng isang nanay. Nakaakbay ang aking braso sa kanya. Nanginginig ang kanyang baba at nakaratay roon ang anak niyang lalaki. Naghihingalo. Sabi niya, "Billy, inasam at inasam ko kung na bumalik ka na sa tabernakulo." Sabi ko, "Kapatid na babaeng Fergerson, gusto kong gawin yan." Sabi niya, sabi ko, "Bueno, tingnan niyo po kapatid, kung magagawa kong makapagligtas ng 50 kaluluwa sa isang taon sa tabernakulo, kaya't malaking ani na yun sa loob ng isang taon. Tapos magagawa ko namang makapagligtas ng 100,000 sa ibang lupain. Kita mo, pagpasok ko sa kaluwalhatian, ayaw kong ililigtas ako ng Diyos. Iniligtas na niya ako. Pirmen na mismo yun. Pero isang bagay nga, pagsapit ko roon, gusto kong tumingin sa paligid at makita ang mga bituin na nagliliwanag. Amen. Gusto kong makakita ng isang bagay na bunga ng isang bagay. Kung ako'y mamatay at isang bantog na tao ako, isang presidente tulad ni Lincoln, o parang ganoon, magtatayo sila ng malaking bantayog, pero darating ang araw na wala na ito. Pero ang isang kaluluwa na maliligtas sa kaluwalhatian, kaya't kaakibat ang pangalan mo roon, hanggang may gumugulong na walang hanggan. Bueno, tayo manalangin na. Minamahal naming makalangit na Ama, buong pagpapakumbaba kaming dumudulog sa iyo ngayong umaga. Diyos, ikinagagalak ko na nagising ako, magdadalawampu't limang taon na ang nakalipas, sa katotohanan na hindi nakasalalay ang kaligayahan ko sa mga bagay ng sanlibutan na ito. Nakasalalay ito sa mga bagay na walang hanggan, kung ano ang nagbibigay kagalakan sa aming kaluluwa. At lubos akong nagpapasalamat ngayong umaga at nagpapasalamat sa iyo para sa iyong pagliligtas at iyong biyaya na nagpahintulot sa akin, Panginoon, na masaksihan ng halos 1,000,000 kaluluwa na lumuhod sa may altar. O Diyos, isang malwalhating araw sa pagtawid ko, umaasa ako na makita silang lahat na nagniningning doon tulad ng mga bituin, ang mga kapatid kong kalalakihan dito, ang mga kapatid kong kababaihan ngayong umaga. Ganon mismo ang nararamdaman ng bawat isa. Kabahagi sila noon, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at mga pagsusumamo at pagkapit sa Diyos, nananalangin, nakikipag-usap sa isa't isa, at nagbibigay papuri sa mga bagay ukol sa Diyos. At nagtitiwala kami ngayon, Diyos, kung meron man dito na wala pa sa dako kung saan sila nararapat, o hindi pa tinatanggap si Kristo na tulad ng nararapat, nawa ito na ang araw na ang isang immortal nilang pangwalang hanggang pasya ay mapagpasyahan na para mapaglingkuran ka. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Nawa ang bawat Kristiyano rito ay mag-alab nawa ang puso nila sa kaibuturan nila na humayo sa kung saan dako, sa mga gilid-gilid at mga lansangan, at makapag-akay ng mga kaluluwa ang naliligaw, gaano man itong kahamak, ay sila'y makapag-akay maski isang kaluluwa na makapag-aakay rin marahil ng 1,000,000 pagkatapos nun. Hindi namin batid ang ginagawa namin kung minsan nagkataka ang mga hamak na nanay rito, Panginoon, kaya't hindi nila alam kung ano ang ipinapangusap nila. Kapag kausap nila ang isang kabataan o isang matanda na o bagay na tungkol sa kanilang kaluluwa, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ngayon, ikaw po'y dumako sa salita. Panginoon, ikaw ay nasa salita. At pagkalooban mo kami ng pananampalataya para gawing buhay ang salita at kumilos ngayon sa mga buhay namin, sa aming mga pagkatao, sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan at para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. Hindi ako sigurado kung si Dwight Moody ito, pero sa palagay ko siya, yung sapatero sa Boston na isang araw, isang munting babae, noong mga sinaw ng araw ng Methodist, gusto nitong babae na gumawa ng isang bagay para sa Panginoon. Kaya naglalabas siya at iniipon niya ang kanyang pera. Nakalikom ng 1 dolyar at kalahati sa pagkakaalala ko para makapag-imbita ng isang matandang mangangaral para mangaral para sa kanya. At umupas siya ng 1 kwadra ng kabayo sa halagang 25 sentimos o parang ganoon para sa gabing yon. Nilinis niya yung kwadra at nagpwesto ng maliit na bangkong hugasan na yun yung magsisilbing altar. At para ipakita mismo sa inyo kung gaano itong kasimple sa inyo na mga may bahay, ngayon, kita nyo, sasabihin nyo, "Oh, kapatid na Branham, kung makakapangaral lang sana ako, hindi nyo kailangan. Inyo lang, kayo po isang patotoo na mismo, isa kayong impluensya mismo, ang buhay niyo. At mangyari na yung babae naghanda ng mga pulyeto at lumabas siya sa kanto. Ipinamamalita yung tungkol sa gagawing pagtitipon at ipinamimigay ang mga pulyeto. Sa tuwing may naabutan nun, kaya't itinatapon lang nila ito. Holy roller, panatiko, at aalis na. Kita nyo, isang paslit na batang lalaki ang napadaan na ang suot ay lumang pantalon. Yung suspender ng tatay nila ay nakakabit sa kanyang mga balikat, nakalaylayang buhok sa kanyang mukha. Sabi, "Ale, ano pong ipinamimigay mo?" Sabi, "Pulyeto, iho." Nagabot ang babae ng isa doon sa bata nung paganoon. Tinginan nito nung batang lalaki, sabi, "Hindi po ako marunong magbasa." Sabi, "Bueno, sinasabi riyan na may pagtitipon na gaganapin mamayang gabi sa dako rito." "Oh," sabi, "meron po ba? Pwede po ba akong pumunta?" Sabi, "Gusto mo? Mainam yan na makapunta ka, iho, kung kaya mo." "Sige po, pupunta ako." Kinagabihan, sa kabila ng lahat niyang pagsisikap at pagpapagal, dumating yung matandang tapat na ministro, dumako sa pulpito at nanalangin. Umawit ng isang awitin, siya at yung ginang at nakaupo yung ginang bilang tagapakinig ng mga ngaral. Maya-maya, pagiray-giray sa may pintuan, ayun ang munting gusgusing bata na nakalaylayang buhok sa kanyang mukha. Alam niyo ba kung sino yon? Si Dwight Moody. Noong gabi rin yon, lumuhod siya sa may altar. Nagdala siya ng 1,000,000 kaluluwa sa Diyos. Kita nyo? Hindi nyo namamalayan kung anong ginagawa nyo. Magbahagi ng kaunting salita para kay Jesus. Magpatutuo, umawit o manalangin. At tulad ng tinapay sa tubig, balang araw ito'y magbabalik. Siya nga, "Bueno, alalahanin nyo lang. Huwag mabigo. Huwag mabigo. Mag-akay ng mga kaluluwa. Ano man ang ginagawa nyo, mag-akay kayo ng mga kaluluwa." Ako'y natutuwa na makita ang mga kapatiran natin dito ngayong umaga. Walang naghihikaho sa kanila. Sa pagkakalam ko, maayos ang pananamit ng lahat at malilinis kayo. Desenteng-desente ang dating nyo. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na malaman na ganyan kayo. Nagpunta ako rito mga kaibigan na minsan, noong panahong bagsak ang ekonomiya, noong nangaral ako na naka-overall, at naglalakad kayo ng milya-milya dito, at tatawid ng lalawigan at kapos sa pagkain. At alam ko, siya nga, naaalala ko pa ito, pinagpala tayo ng Diyos at nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kita nyo? Pero ngayong umaga, ibang-iba ang estado nyo ngayong umaga. Lubos ang pasasalamat ko dahil dyan. Pero huwag nyong hayaan na hadlangan kayo niyan. Alalahanin nyo kung saan ito nang galing, mula sa itaas, at mag-akay kayo ng kaluluwa. Doon ay magtatagal ito magpakailanman. At marahil karamihan sa inyo ay malamang may kaunting ipon sa bangko saan man. Natutuwa ako para riyan at naway pagpalain yan ng Diyos ng sagana. Pero huwag niyong hahayaan niyo na humadlang sa inyong daanan ng pag-akay ng kaluluwa. Siya nga, unahin niyo ang mga kaluluwa. Ngayon, iniisip ko na baka tinanong ko si Kapatid na Neville o wala kayong nakatagdang aralin para sa Sunday School. Kaya magtuturo lang tayo mula sa kahit saan at sa isang dako sa Biblia. At naisip ko na magturo ngayong umaga habang papunta ako rito bago ako pumasok sa salid tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Pagkatapos, hayat naalala ko na may programa sa radyo na nagsasagawa ng isang serye patungkol sa aklat ng Apokalipsis. Si Charles Fuller, sa tingin ko, tinatalakay niya ang isang aklat at si Kapatid na Fuller po ay isang typologista mismo. At nag-aalangan ako na baka magkasabay kami sa bagay na yon at napakinggan nyo na ang ilan dito. Kaya dahil doon, naisip kong dumako tayo sa aklat ng mga Hebreo. Maganda ito. Ilan po ang may gusto sa aklat ng mga Hebreo? O isa itong dakilang dumako tayo sa bandang 10th kabanata. Sa tingin ko ay maganda ang kabanatang ito. Hindi ko alam kung nagturo na ako tungkol dito. Pero malamang nagawa ko na dito ang bahagi nito. Kadalasan, kumukuha tayo ng 2 or 3 talata at pagkatapos yun na, at nagsisimula na tayo sa pag-aaral sa Biblia. Alam nyo, kung minsan, kapag nagbabakasyon ako, talagang sabik na sabik ako na magkaroon ulit ng pagkakataon kung saan makakapanatili ako sa tabernakulo o kung saan man dito, at magkaroon lang ng isang serye ng pag-aaral. Gaya ng pagtatalakay natin dati sa Biblia, gaya sa isang partikular na aklat, bumababad mismo. Sinusuyo dito ng pabalik-balik sa mga kasulatan na parang ganito. Inilalagay nito sa lugar at pinatatatag ang ating pananampalataya para doon ng mga araling ito ang mapatibay ang ating pananampalataya. Ngayon, sa 10th kabanata ng mga Hebreo, hindi ko alam kung bakit nakaupo lang ako roon. Kaya't bumuklat lang ako rito at sige at magbasa tayo mula rito para sa isang maikling aralin at ituro ito. Kung may dakuan tayo rito, tapos nalaman natin na natalakay na natin ito noon, kung ganoon ako'y dadako na lang tayo sa iba O marahil pangungunahan tayo ng Panginoon sa iba pa. Ngayon, huwag niyong kalimutan ang mga gawain mamayang gabi dito sa tabernakulo. Magsasalita ang kapatid sa atin mamayang gabi. At kung may mga kaibigan kayo sa paligid ng New Albany sa Dapo roon, kinakapatid na Matheny, magsasalita kami roon ng pansumandali mamayang gabi at pagkatapos sa Miyerkules ng gabi rin. At si kapatid na Junior Jackson, narinig ko siyang nagsabi ng amen kanina, pero hindi ko siya mahanap at nasa gusali siya. At yung sa kanya ay sa Huwebes ng gabi at naniniwala ako na sa kanya rin yung Linggo ng gabi. Nasaan ka, Junior? Hindi kita mahagilap. Oh, kaya pala, nakaupo ka sa likod ng malaking tao riyan sa likod. Ang iyong, anong, ang gawain mo ay sa beer, Linggo ng gabi rin, hindi ba, Junior? Huwebes at Linggo. Sige, at ang mga gawain niya ay mamayang gabi. At doon siya sa State Street sa New Albany, sa State at Monroe. Kapatid na Genter, alam mong matagal-tagal na rin mula nung huling nagbasa ako ng mga metro o nagkumpuni ng anumang mga serbisyo. Nakalimutan ko na ang mga kalye, pero may isang iniibig ko pa rin ang parehong Panginoong Yesus na kasama natin noon na tumulong sa akin noong mga panahong yon. Sinabi ko sa isang kapatid kanina, pumupunta ako noong araw doon nung nagbabasa ako ng mga metro at kumakatok sa pintuan. Nagbabasa ng metro, tapos inilalabas ko ang Biblia ko at nagbabasa ng kaunti bago ako pagbuksan ng ale ng pinto para pong ganon. Tapos makakakita ako ng isang maliit na lumang bakanting gusali. Tunay nga, wala ka nang makikitang ganon ngayon na bakanting lugar na umalis na ang mga dating nakatira roon. Pumapasok ako sa ganoon at magpupunta sa isang maliit na silungan at luluhod at mananalangin. Yun yung bumuo. Yun yung bagay na naitatag doon. Nakatuon ng buo sa kanya. Ngayon, ang aklat ng mga Hebreo ay yung paghihiwalay sa pagitan ng batas at biyaya. Ilan ang nakakaalam na nabubuhay tayo sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa batas? Naniniwala akong ang sumulat, walang nakakaalam ng eksakto, pero parang si Pablo mismo ang pagkakasulat hanggang sa gusto ko itong tawagin na sulat ni Pablo at kausap niya ang mga Hebreo. Ngayon, dumako na noon ang Ebanghelyo sa mga Hentil dahil tinanggihan ito ng mga Hudyo. At nagtungo sila sa mga Hentil, dala-dala ang Ebanghelyo. At ngayon, sumusulat ng tugon si Pablo sa mga Hebreo dahil marami sa kanila ang gustong bumalik sa ilalim ng batas, ipangili ng batas, at manampalataya pa rin kay Kristo. At alam nyo, umiiral pa rin niyang ganyan hanggang ngayon. May mga tao ngayon na nagsisikap na ipangili ng batas ng lumang tipan at ituring na Kristiyano pa rin, kahit na salungat ang isa sa isa pa. Kung gagawin mo kasi ang isang bahagi ng kautusan, kailangan mo itong gawin lahat. Ikaw ay may pananagutan. Sabi ng Biblia, natuparin ang lahat ng kautusan. Kaya kung bahagi lang ang ginagawa mo rito, at pagkatapos, kung ipinangingilin mo ang batas, tulad ng paghahain at mga sabat, at mga tungkulin, at mga kinakain at mga paghuhugas at iba pa, sa ilalim ng batas. Pero wala na tayo sa ilalim ng batas ngayon. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. At sinisikap ipakita ni Pablo kung saan ang kautosang batas ay isang anino. Ngayon sa simula, ganito ang makikita natin doon. Sapagkat ang kautosan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog. Sa taon-taon, ay di maaaring magpasakdal sa nagsisilapit. Oh, grabe! Hindi ba't magiging magandang sermon yan mismo? Kita nyo? Ngayon, ang kautusan ay anino lamang ng mga bagay na darating. Dumako tayo rito pansumandali. Samahan nyo akong bumuklat sa tingin ko, sa 12 kabanata ng Apokalipsis. Dumako tayo roon pansumandali at tingnan kung may makukuha tayong kahit konti lang na bagay na mainam dito mismo para mapagsimulan habang binubulay ang anino. Ngayon, sigit basahin natin muli. Ngayon, kayo po na nakabuklat ang inyong Biblia. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae. Ano ang nirerepresenta ng babae sa Biblia? Iglesia. Isang babae na nararamtan ng araw. Ganoon ang damit niya na suot-suot. Kita nyo? At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong at 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Pansinin nyo, isang babae ang nakita sa langit doon sa pangitain ni Juan na tagapagpahayag at ang siya'y nadaramtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at may 12 bituin sa kanyang putong. Ano ngayon ang sinisimbolo nun? ang mga pangitain ay mga simbolo. Ngayon, ang babae ang iglesia, at ang iglesia ay ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa madaling salita, nagliliwanag pa rin yun, pero nasa ibabaw siya nito. Dahil nasa kalagayan na siya na magluluwal na siya ng anak, hirap na hirap siya sa panganganak at papalayo na ang buwan at sumisikat na ang araw. Ngayon, ang buwan ay ang nagbibigay ng liwanag sa buwan ay ang araw na sumisinag dito. Anino lang ito ng araw. At kaya naman, natapos na ang panahon ng buwan at pasikat na ang araw. Yung babae hindi nadaramtan ng buwan. Nadaramtan siya ng araw. Yun ang ebanghelyong iglesia na parating na. Ang lumang iglesyang Orthodox. Ngayon, sasabihin nyo, bueno, yun ba ang Orthodox? Oo. Unang pumunta si Jesus sa mga Hudyo at hindi sa mga Hentil. Kita nyo, siya, inatasan niya ang kanyang mga alagad na huwag pumunta sa sinumang Hentil. Sabi niya, siya naparito sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ano? Sinabi niya, gaya ng atas niya sa kanila. Sa ikasampung kabanata ng San Mateo, sinabi niya, huwag kayong pupunta sa daan ng mga Hentil, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa ng Israel. At habang kayo humahayo, ipangaral ninyo na sinasabi na malapit na ang kaharian ng langit. Kita niyo, huwag kayong pumunta sa mga daan ng bayan ng Samaria o alinman sa iba pang daan, kundi pumunta muna kayo sa nawawalang tupa ng Israel. Yun ang dahilan kung bakit sumisinag ang malwalhating liwanag ng araw sa palibot ng babae. At siya, yamang nakakaramdam ng kirot, nahirap na hirap para ipanganak ang batang ito. At siya ang anak ng isang anak na lalaki na magahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At lumagay ang dragon sa tabi ng babaeng manganganak na ang Roma upang lamunin ang anak pagkapanganak niya. At nangyari nga yan na inusig ng Roma ang bata. Nagpadala sila at pinaslang ang lahat ng mga bata mula 2 taong gulang pataas o 2 taong gulang pababa pala para mapatayin nila si Kristo at masukul siya roon. Ipinag-utos ito ni Herodes. Ngunit, ang anak ng babae ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos. Mula sa pagkabuhay na maguli, ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at nakaupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon, yan mismo ang tatapos sa lahat ng batang lalaki na doktrina, hindi ba? Kita nyo? Pero ngayon, ang kautusan, mga Hebreo Jespo, na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang mismong larawan, kundi ang anino. Ngayon, noong isang gabi, nakikipagtalakayan ako sa isang napakabuting tao tungkol sa doktrina ng milenyum. Sabi ko, naniniwala ako sa milenyum dahil napakaraming anino sa lumang tipan na nagsasabing magkakaroon ng isang milenyum. Tiyak na mayroon. Napakaraming mga anino. Sabi nila, pagdadaanan ba ng iglesia ang kapighatian? Sabi ko, hindi. Hindi maaaring dumaan ng iglesia sa kapighatian. Tiyak na alis ito bago ang kapighatian. Napakaraming anino. Tingnan nyo, ayan, si Noe sa pasimula. Si Noe, lahat ng lumang tipan, lahat ng kautusan ngayon ay isang anino ng mabubuting bagay na darating. Ngayon, bago dumating ang panahon ng kapighatian, unang-una, si Enoch, ang si Noe. Si Noe ay tipo ng itinawid sa kabila, gaya ng mga natutulog na birhen. Pero si Enoch ay pinagbagong dako mismo bago dumating ang kapighatian. At kinuha si Enoch at hindi na natagpuan, sapagkat kinuha siya ng Diyos, tipo ng pag-alis ng iglesia. At pinanood siya ni Noe. Nung nakita niya si Enoch na umalis, natalastas niya na oras na para pumasok sa daong, para itawid sa panahon ng kapighatian. At sinabi ng Biblia, may 10 birhen na lumabas para salubungin ang kasintahang lalaki, at ang 5 ay matalino, ang 5 ay mangmang, at birhen silang lahat, bawat isa sa kanila. Ngunit 5 ang matalino, at may langis sila sa kanilang ilawan. At lumabas sila para salubungin ang kasintahang lalaki. At dumating ang kasintahang lalaki at pumasok ang mga may langis. Kita nyo, ang pagbabagong dako, pag-alis kasama ng kasintahang lalaki. Pero yung mga naiwan, dumating sila at gustong pumasok din naman. Katulad nung mga lumapit at tumatok sa pintuan ng daong. Noe, papasukin mo kami. Pero isinara na ng Diyos ang pinto. At oh, kaibigan ko, Isa sa mga araw na ito, ibibigay na sa inyo ng Diyos ang huling tawag sa inyo. Pagkatapos ay isasara na ang pinto sa pagitan ng kahabagan at kahatulan. Huwag kayong paiiwan. Pumasok na kayo ngayon habang maaari pong makapasok. Huwag niyong pansinin kung ano ang sinasabi-sabi ng mundo. Pumasok kayo kay Kristo, sapagkat ang mga nakay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Kita niyo, pagkatapos, umalis na ang matalinong birhen na ito sa pagbabagong dako. At ang iba pa na dumating at kumatok sa pintuan. Anong nangyari? Ano ang naganap? Ang sabi ng Biblia, itinapon sila sa kadiliman sa labas, kung saan may paghagulgol at pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Ang Israel, noong tumama ang panahon ng kapighatian sa Ehipto, wala ni isang bagay man ang tumama sa Ehipto o sa mga Israelita dahil sila'y nasa inilang dako ng Diyos sa Goshen. Walang anumang kapighatian, kita nyo. Ang iba'y nasa kapighatian, pero hindi ang isang ito. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na iyon ay mga anino. Siguradong may itinitipos sila. At pagkatapos, habang nakikita natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoon, nakikita natin kung paano lumakad ang mga tao noong panahong yun, at nakita kung anong kinahinatnan nila. Matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa mga kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ganon na ganon mismo sa panahon ngayon. Lumalakad ang mga tao sa kanilang sariling makasalanang pagnanasa, humantong na sa punto na ipagpaumanhin nyo ang pananalitang ito, mga kapatid kong babae. Ano pa tumabot na hanggang sa ang tunay na kalinisang budhi ay halos limot na sa gitna ng ating mga kababayan. Kahapon, sa St. Edward's Hospital, naulinigan ko ang isang doktor na pinagsasabihan ng isang kabataang babae roon. Umakyat ang doktor sa mihagdan kung saan kinamayan ko siya, lahat ng nasa ospital ay nakikinig. Nakatingin, may isang kabataang babae roon na nakasuot ng maikling walang kabanalan na damit, parang maliit na pantalon. Alam niyo ba ang sinasabi ng Biblia tungkol doon? Sinasabi niya, karumaldumal sa paningin ng Diyos para sa isang babae na magsuot ng mga pantalon na gaya ng lalaki. Tama. At ayun siya, naglala, sabi ng doktor, isang munting pilay na lalaki. Kilala ko siya, pero di ko lang maalala ang pangalan niya. Sabi niya, gusto mo bang sabihin sa akin na pinayagan ka ng kapatid na babae na pumasok ng ospital na ganyan ang itsura? Sabi, aba, isa kang kahihiyan sa ospital. Lumabas ka rito. Sabi ko, naku, gusto kitang kamayan. Tunay nga. Sabi, papaano ka nakapasok sa harapan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na pumasok dito na nakadamit ng ganyan? Sa isip-isip ko, oh, kapatid, tama yan. Hinahangaan ko ang isang tao na may sapat na lakas ng loob na tawaging tama ang tama at mali ang mali. Kahit sino pa siya, kita nyo, pero ang bagay tungkol sa kalinisang budhi, oh, maaari ko, patatawarin nyo ako, hindi ba? Gusto kong huminto rito pansamandali. Ngayon, gusto kong, marahil ituwid ko lang ito ng kaunti. Minamahal kong kalugod-lugod na kaibigan. Huwag nyong iisipin na nangangahas si kapatid na Branham na maging marahas. Hindi ganoon. Pinagsusumikapan ko lang na sabihin ang katotohanan at nababatid ko na doon sa kalwalhatian balang araw, kung makita ko ang buhay nyo na sa laul at marumi, at pagkatapos, alam kong ako ang sanhi nito, na hayat nalalaman ko ang katotohanan at hindi naman ito ipinagsabi. Hindi, inaalis ko na ito mula sa aking mga balikat, papunta sa inyo. Kayo ang magpasya. Ang mga kababaihan natin na ganoon magsipagdamit, sila'y may masamang espiritu. Kita nyo? Isa lang sa kasulatan ang gumawa nun kailanman, ang Diablo na inuhubaran ng mga tao. Tingnan nyo, ngayon, hindi ko ibig sabihin na immoral kayo. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, mahal kong kapatid na babae. Pero nasa uso ka ng panahon na naging ganoon na, hanggang sa kayo'y sadyang iniisip nyo na maganda yon dahil ginagawa yon ng iba. At hindi nyo namamalayan na ang Diablo ang siyang nagbubunsod nun. Tunay nga, hindi kayo sikat, kayo'y baliw. Ipagpaumanhin nyo ang pananalita. Bueno, ganun po. Ang ibig kong sabihin, nagpapakahangal kayo sa ganong bagay palayo sa Diyos. Oh, ang Espiritu Santo ng Diyos, hindi sa tuwin na makikipagpunyagi sa tao, hindi ibig na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay magsisi at bigyan nawa tayo ng Diyos ng katapangan ng loob sa panahon kung kailan ang mga mangangaral. Dito yun nagsimula. Dahil ang pastor nyo sa entablado ay hinahayaan lang ito. Siya nga, dapat kayong matiwalag. Kung may simbahan ako at ginagawa yon ng kababaihan sa simbahan, agad-agad nga silang matatanggal sa aklat ng simbahan. Siya nga po, doon mismo, hanggang sa ituwid nyo, magsimula ng wasto, pananagutin sila ng Diyos. Pero ngayon, nagpunta ako sa St. Joseph. Lagi akong tumutugon sa mga tawag ng ospital na ito, sa mga kailangan ng agarang pag-aasikaso. Nagpunta ako minsan para makita ang isang munting sanggol na malapit ng mamatay dahil sa kanser o sakit sa bato. Inalis ang isang bato, kaya't 2 o 3 araw na gulang pa lang. At hayun ang kaawa-awang munting bata. At doon napansin ko sa ospital ng Katoliko, napakabait at maalalahanin. Pupunta ako sa isang ospital ng Protestante. May isang malapit ng mamatay na ginang. At lumapit ako para patungan siya ng mga kamay ko. Ang kapelyan, nakatayo siya roon, ang sabi, at ipinaalam ko pa sa kanya na nasa parehong denominasyon ako na kinabibilangan niya. Sabi, ha? Hindi, huwag. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ipatong ang kamay mo sa kanya. Sabi ko, ang Biblia ang may sabi. Ah, lumabas ka. Sabi, walang silbi ang bagay na yan. Hindi, ayaw naming magpatong ka ng mga kamay mo sa isang taong may sakit dito. Nakita nyo na? At yan ang dahilan kung bakit nilalamon sila ng simbahang Katoliko ng libong makalibo. Siya nga, dahil hindi nagpakalalim sa Diyos ng sapatang Protestante para magkaroon ng karanasan, para mapagkilala sana ang tunay na sinauna na tagus sa pusong kaligtasan, ang kapangyarihan ng Diyos kung ano mismo ito. Nariyan ang pahapay-hapay inyong uri, at nariyan ang inyong uri na puspos, naghihintay para sa pagparito ng Panginoon. Amen. Ayan po. Pansinin, ang kautusan na may isang anino, lahat ng mga bagay na ito na nakikita natin ngayon ay mga anino, at ngayon nagiging positibo na ang mga ito. Parang isang punong kahoy na tumutubo at nagkakasanga, pagkatapos tutugay-gay sa binhi para mamunga ng parehong uri ng binhi na ibinaon sa lupa. Lahat ng mga bagay na ito'y nagmula sa Genesis at sa panahong ito, ngayon. Subalit ang mga mananamba na nagsinapit sa ilalim ng anino ay hindi kailanman maaaring maging sakdal. Tumutok tayo sa salitang yan dyan. Laging iniahandog sa taon na taon ay di maaring magpasakdal sa nagsisilapit. Gusto kong kayo ngayon, hindi ba't narinig nyo na nang madalas yung sinasabi ng mga tao, oh, walang sakdal. Tama yun. Hindi ka magiging sakdal sa paningin ng kapwa mo tao. Pero kailangan nyong maging sakdal o hindi kayo kailanman mapupunta sa langit. Tama. Sinabi ng Biblia, si Jesus na nagsasalita sa mga banal na pagpapala sa Mateo. Sabi, kayo ay maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Kung ganon, kailangan nyong maging kasing sakdal ng Diyos o kung hindi mapapahamak kayo. Ngayon, paano nyo naman gagawin yun? Kita nyo? Ngayon, isang maliit na pagkakamali at mapapahamak kayo. Isang maliit na puwing sa mata at kayo'y wala na. Dahil walang makakapasok sa mga dakong yon, maliban sa mga sakdal. Inilagay ng Diyos si Satanas doon sa itaas isang beses bilang isang anghel na siya ang anak ng umaga at kinuha niya ang mga mabubuting bagay ng Diyos at binaluktot ang mga yon sa masama. Tinitiyak mismo ng Diyos na walang makakapasok doon na gagawa nun muli. Kita nyo? Ngayon, kinakailangan niyong maging sakdal. Sinabi ni Jesus, kayo'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ngayon, paano ka magiging sakdal? Kung patuloy naman kayong nagkakasala, kung patuloy kayong gumagawa ng mali, ngayon, maaaring magdulot ito ng kaunting pulupot sa mga legalista, pero pansinin, hindi ito sa kung anong ginagawa nyo, ito'y sa kung ano mismo ang ginawa na ng Diyos. Hindi ito sa kung ano ang ginagawa nyo, ito'y sa kung ano ang ginawa na niya. Kita nyo, hindi kayo maaaring maging sakdal. Hindi nyo kaya sa ganang sarili nyo. Pero kay Kristo, kayo'y pinagiging sakdal. Hindi kayo nananangan sa sarili nyong mabubuting gawa o sa sarili nyong iglesia na kinabibilangan. Bagkus nagtitiwala kayo sa nabubungdugo ng Panginoong Yesus. Ayan nga, yan ang nagpapagiging sakdal sa inyo. Yan ang nag-aangkla ng pananampalataya nyo. Pagkatapos, pagdating sa makalangit na pagpapagaling, hayat ganon din. Hindi ako nananangan sa nararamdaman ko. Kung ganon ako, nasa higaan pa lang ako ngayong umaga, pero nagtitiwala ako mismo sa kanyang natapos ng gawa. Sinabi niya ito, ipinangako niya ito, sinasampalatayanan ko ito. Kita nyo, ganon ito, kayo'y maging sakdal. Ngayon, oh, maaari ba tayong dumakupan sumandali sa isang tabi? May dumating lang sa puso ko. May tatanong ako sa inyo. Nabubuhay tayo ngayon sa araw ng paghatol. hindi yung malaking paghatol, kundi ang pagtawag palabas sa iglesia. Naniniwala ba kayo rito na bubuhay tayo sa mga araw ng pagbubukod? May isang segregasyon ng pagbubukod ayon sa kulay na nagtatangkang mangibabaw sa bansa. Kalokohan yun. Pero may isang tunay na panahon ng pagbubukod ng tama mula sa mali. Inihihiwalay ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Tinatawag sila palabas. Alam nyo ba, ang ibig sabihin mismo ng salitang iglesia ay ibinukod. Tinawag palabas. Inihiwalay. Amen. Lumabas kayo mula sa kanila. Sabi ng Biblia, huwag kayong makibahagi sa kanilang kasalanan at sa kanilang karunihan. At tatanggapin ko kayo sa aking sarili. At kayo'y magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae sa akin. At ako'y magiging Diyos sa inyo. Lumabas kayo! Panahon na ng paghihiwalay. At lalo na kung inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Ang iglesia na minsang sumubok na lumakad, naging denominasyon sila. At ngayon naging isa na silang napakalaking kalipunan na ang pamumuhay ay kawangis ng sanlibutan. Kita nyo, tulad ng sinabi ng Biblia na ginawa nila sa lumang tipan. Ganon na ganon ang ginawa nila. Marami sa kanila. Tinawag sila palabas ng Diyos. Pinakitaan sila ng mga himalat mga kababalaghan at namatay ang buong henerasyon mismo sa ilang. Matapos nilang makita ang mga himala, matapos na magpamalas ang Diyos ng mga himala sa kanila, matapos nilang makita ang kalwalhatian ng Diyos. Pero sa kanilang puso, sila'y mga di mananampalataya. Umangal sila sa Diyos, mga reklamador. Sinabi na lang ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili, Moises. At nagsimula siya ng isang bagong henerasyon para dalhin sila papasok sa ipinangakong lupain. Pansinin nyo, ilan ang narito ngayong umaga ng mga Kristiyano? Maaari nyo bang itaas ang inyong mga kamay? Itaas nyo lang ang inyong mga kamay. Kristiyano ako. Purihin ang Diyos na hayat Kristiyano kayo. Paano kayo naging mga Kristiyano? Dahil ba sinabi nyo, gusto kong maging isang Kristiyano? Dahil ba hinanap nyo ang Diyos na namutawi sa inyo ang mga luha? Dahil ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay tinawag kayo. Ganon yun. Hindi dahil hinanap nyo siya. Dahil hinanap niya kayo. Ngayon, kung mapapansin nyo sa panig ng Baptist o sa Presbyterian, sa paniniwalang Arminian, lahat sila'y nalantana. Sinasabi nila, bueno, kung tinawag ako ng Diyos, hallelujah, hayan nga na ayos na ako. Gagawin ko kung anong gusto ko. Ipinapakita lang niyan na wala kayo nito at hindi kayo tinawag. Tama, kung tinawag kayo ng Diyos, iibigin niyo siya ng lubusan at ang mga bagay ng sanlibutan ay magiging patay na sa inyo. Tama, ang binatang nakaupo riyan sa likod na nagre-record ngayon. Tinanong niya ako, pagpasok ko, na aking isa sa mga kapatid ko, si Ginong Mercier, at siya ang nagre-record ng mga mensahe sa mga pagtitipon at ang kasamahan niya, si Leo at si Jean, dito sa likod. Sabi ni Leo sa akin, pagpasok ko kaninang umaga, sabi niya, kapatid na Branham, alin ang una, ang pananampalataya ay nagbubunga ng pag-ibig o ang pag-ibig ay nagbubunga ng pananampalataya? Sabi ko, ang pag-ibig ay nagbubunga ng pananampalataya, hindi pananampalataya, pag-ibig, kailangan mong umibig muna bago ka magkaroon ng pananampalataya. Kaya naman, kung sinasabi niyong may pananampalataya kayo at wala naman kayong tunay na pag-ibig sa Diyos, walang kabuluhan ng pananampalataya niyo. Kita niyo, kailangan niyong ibigin ang Diyos. Kaya naman, maaari niyong aniba ng lahat ng mga simbahan sa bansa. Gawin ang lahat ng gusto niyo. Ipagtapat ang lahat ng mga nais niyong ipagtapat. Pero kung walang tunay na totoong Espiritu Santo na pag-ibig na ipinanganak na muli sa puso niyo para sa Diyos, ang pananampalataya niyo ay walang kabuluhan. Kahit gaano nyo pang ipagsabihin na naniniwala kayo sa Diyos, wala yung anumang kinalaman dito. Kailangan itong maipanganak sa puso ng tao. Pagkatapos, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan na hindi na kayo kailanman maihiwalay sa Diyos. Ngayon, kung may oras pa tayo, hayat nakikita ko na di marami sa inyo ang may Biblia. Pero sige, sa aklat ng Apokalipsis, pakinggan nyo maigi ngayon. Ihanda ang pag-iisip at buksan ang inyong puso. May gusto akong sabihin dito ngayon. Gusto kong makinig kayong mabuti habang ang Espiritu Santo ay nasa malapit. Sinabi ng Biblia sa Apokalipsis na darating ang Antikristo sa huling araw at siya ay magiging sobrang marahas. At sa San Mateo rin sa 24 na kabanata, nagsasalita si Jesus, sabi, kapag dumating ang Antikristo, Hayat siya'y magiging halos malapit na malapit gaya ng tunay na gawa ng Diyos hanggang sa ililigaw niya ang mismong hirang kung maaari. Masdan nyo, ililigaw ang mismong hirang.
Where does it come from? From the word elected.
Ang hirang, saan ito nanggaling? Mula sa salitang hinirang. Ililigaw niya ang mismong hinirang kung maaari. Kita nyo, pero hindi mangyayari. Purihin ang Diyos para doon. Hindi maaari. Tulad doon sa mga Hebreo sa 6 na kabanata. Sabi niya, hindi maaari para sa mga minsang naliwanagan na at naging mga kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan at ng kapangyarihan ng panahong darating. Kung sila'y tumalikod at magbalik loob muli sa pagsisisi, hayat imposible na, hindi na maaari. Siya nga, maaari itong magaya, maaari itong mapagkunwarian, maaaring magpanggap ang mga tao na sila'y ganito at ganoon, tapos sila'y madaling mahihikayat sa bawat maliliit na bagay. Pero ang tao na naipanganak sa Espiritu ng Diyos, ang kanyang tahakin ay nakatuon sa hilagang bituin, hallelujah, at hindi siya kailanman mayayanig ng buong impyerno. Tama. Hindi ko sinasabing hindi siya makakagawa ng mga pagkakamali. Hindi ko sinasabi na hindi siya madudulas at mahuhulog. Siya nga, pero sa sandaling makabangon siyang muli, hayat nakatuon ang mga mata niya doon sa bituin at magpapatuloy siya. Tunay, hinirang. Ngayon, sinabi ng Biblia, at alam kong yun ang salita ng buhay na Diyos, sinabi ito ng Biblia. Makinig kayo ngayon. Kita nyo, at ang hayop at ang bula ang propeta, P-R-O-P-E-T-A, isa, at ang hayop, ang kapangyarihan, ang trinidad ng impyerno, katulad lamang ng trinidad ng Diyos, ngayon masdan, at ibinunsod ang lahat, maliliit, malalaki, yon ay mayayaman o mga dukha, mga alipin o mga laya, lalaki o babae, kalalakihan o kababaihan, bata o kung sino man. Ibinunsod ang lahat, maliliit at malalaki, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang noo at pinatakan tungo sa kaharian ng kadiliman. Ngayon, may dalawang tatak na umiiral ngayon at wala kayong kamalay-malay kung anong oras. O kapatid, hayaan nyo itong tumimo ng malalim. Wala kayong kamalay-malay kung anong oras kayo na nasa hangganan na ngayon kung kailan magpapasya ng huli niyong pagpapasya. Siya nga, hindi na kayo maaring magpahapay-hapay ng matagal. Ang aking espiritu ay hindi laging makipagpunyagi sa tao. Kaya maaari kayong magpahapay-hapay ng kaunting panahon. Pero ang aking espiritu ay hindi laging makipagpunyagi sa tao. Yamang nasa hangganan ka na. Pansinin nyo, ang tatak ng hayop ay ang tatak ng apostasya, ang Diablo, mga gawa ng Diablo. Sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang pagiging miyembro sa iglesia, sa pamamagitan ng kanilang teolohiya, sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa seminaryo, sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Ngayon, kaya ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabutihan, kagandahang loob, pagtitiis, kaamuan. Yan ang bunga ng Espiritu. At ang bunga, yon ang tanda ng Espiritu Santo. Ipinapakita na ang banal na pag-ibig ay nakangkla na sa puso at patay na ang mga bagay ng sanlibutan. Ngayon, ang tanda ng Diablo ay panggagaya. Mga gawa, hindi biyaya. Ang mga gawa'y umaanino sa mga bagay na darating. Pagkukunwari, pagdalo sa simbahan, pagpapanggap na isang Kristiyano. Namumuhay na kawangis ng sanlibutan, nakikipamatok sa sanlibutan, lumalabas at umaakto na tulad ng sanlibutan, at napakalapit hanggang ang magkabilang panig ay magkamukhang magkamukha na, ililigaw ang mismong hira. Ito ang isang miyembro ng iglesia. Nagsisimba ng regular. Napakabuting tao. Nagsisimba. Mabait na tao. Mabuti ang asal. Pero sa kabila nun, sa kaibuturan ng kalob-looban ng kanilang pagkatao, hayat kahit kailan ay walang karanasan ng pananatili ni Jesus. Tingnan niyo si Esau at Jacob. Aba, si Esau ay dubling mas mabuting tao kaysa kay Jacob. Oo naman, siya nga. Pero may isang bagay si Jacob. Meron siyang pagpapahalaga sa gantimpala. Nakita niya ang karapatan ukol sa pagkapanganay at itinuring itong pinakadakilang bagay sa mundo. At sa panahon ngayon, ano pa ang ituring natin na iyong pagdalo sa simbahan? Pakikinig sa pananalita ni na Dr. Ganito at Ganon o ni kapatid na Ganito at Ganon. Ginagawa ang ganong mga bagay o pag-anib sa isang magandang simbahan na may magandang grupo roon, mainam na revival, itinuturing natin yon na paggawa ng isang bagay na mabuti. Hindi yun ito. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. At ang puso ni Jacob, hindi nito alintana anuman ang dumating at lumisan. May isang matibay na layon para sa kanya. Yun ay ang makuha ang pagkapanganay. Kaya ang isang tunay na mananampalataya sa panahong ito. Hayaan mong bansagan ka ng sanlibutan kung anong gusto nila. Hayaan mong bansagan ka nilang panatiko ka kung gusto nila. Tinawag nila noon si Jesus na Beelzebub. Gaano pa kaya ang itatawag nila sa inyo? Sabi niya, mapalad kayo kapag inuusig kayo ng mga tao. Sinasabihan ng lahat ng uri ng kasamaan laban sa inyo na bawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pag-uusig sa mga propeta na nauna sa inyo. Nakikita niyo ba? Ngayon, ano ba ang tatak ng Diyos kung ganoon? Mga taga-Epeso 4:30, ang sabi, huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo. Ang ano? Mga taga-Epeso 4:30, kayo na minamarkahan ito. Huwag ninyong ipigatin ang Espiritu Santo. Ngayon, alam kong sinasabi ng ilan na ganito o ganyan o kung ano pa. Pero kahit na ano ba ang sabi ng Biblia, ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan at ang akin ang totoo. Sinasabi ng ilan, ang pangingilin ng mga araw ay ang tanda. At sinasabi naman ng ilan, ang paggawa ng ganito ay ang tanda. At sinasabi ng ilan, ang pagiging saksi rito ay ang tanda. Pero sinabi ng Biblia, huwag ninyo bigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Hanggang kailan? Hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Paano yun? Maari bang magkamali ang Diyos? Maaari ba niyang ibigay ang Espiritu Santo sa tao at siya sa pagiging walang katapusan na nalalaman ng mula simula hanggang wakas ay ibibigay sa isang tao ang Espiritu Santo at pangangakuan siya ng buhay na walang hanggan at pagkatapos biglang babawiin, kukunin ito mula sa kanya. Lalabas na limitado siya tulad ko at tulad niyo na nagkakamali. Pero salamat sa Diyos, ang makalangit nating Ama ay hindi nagkakamali. Siya, tiyak, hindi siya maaring magkamali. Mula simula, siya'y walang hanggan. At siya pa rin, sa wakas, hindi siya maaring magkamali. Siya'y sakdal. Pansin ninyo, ngayon babalik ako sa mga Hebreo uli. Ngayon, kayo'y maging sakdal. Ngayon, lulundag lang ako ngayon at dadako sa Apokalipsis. At ibinubunsod ang lahat at malalaki, matanda, bata, lalaki at babae, mga alipin at mga laya ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At nalinlang niya ang lahat maliban sa mga nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Nalinlang niya ang lahat, ang buong mundo, ang mga grupo ng relihiyon. Tinanggap niya ang nagpapanggap na Kristiyano. Nalinlang niya ang miyembro ng simbahan. Nalinlang niya ang mabuting tao. Nalinlang niya ang mabait na tao. Nalinlang niya ang naturingan lang ng mga ngaral. At nalinlang niya ang naturingan lang na Kristiyano. Nilinlang niya ang lahat gamit ang kanyang malawakang propaganda na sinasabing tayong lahat ay isang malaking iglesia at dapat tayong magkaisa. At ang mga bagay ng sanlibutan at iglesia at estado ay pagkaisahin. Kaya't wawakasan na raw natin ang lahat ng mga digmaan magpakailanman. Libo-libong nanay, milyon-milyon nila ang magsasabi, yan ang bagay na hangad namin. Tingnan niyo kung saan ito nang galing, kapatid na babae. Tingnan niyo kung saan ang pinagmulan nito. At nilinlang niya ang lahat na hindi nakasulat ng mga pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Ngayon, handa na ba kayo? Eto na, doblado at mabigat ito. Pakinggan niyo ito ngayon. Nilinlang niya ang lahat na hindi nakasulat ng mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Mula nung umani pa sila sa iglesia, mula nung panahon ng revival, ang mga pangalan ba nila'y naisulat sa aklat ng buhay ng kordero nung pumasok sila sa simbahan? Hindi. Isinulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero buhat ng itatagang mundo. Amen. Yan na mismo ang sagot. Naunawaan niyo ba, hindi yan nakita sa loob ng dandang taon ng mga guro. Pero tingnan niyo, hindi naisulat ang pangalan ng Kristiyano sa aklat ng buhay ng kordero nung dumulog siya sa may altar. Sinabi ng Biblia, isinulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero buhat pa noong itatagang mundo. Walang makalalapit sa akin maliban na ilapit siya ng aking Ama. Ang lahat ng lumalapit ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa mahuling araw. Ano ang kinatatakot natin? Makinig kayo sa akin, kapatid kong napapagal. Sinabi ng Biblia na si Jesus ang kordero ng Diyos na pinatay buhat ng itatagang mundo. Pansinin! Oh, grabe! Talagang pag-aalabi nito ang puso nyo. Talagang bibigyan kayo nito ng pag-asa. Noong bago pa man itatag ang sanlibutan, noong mambaluktot si Satanas, hayat ang kasamaan, ang Diyos sa pagiging walang hanggan at tumunghay sa daloy ng panahon at nakita ang wakas. Paunang kaalaman, kung hindi niya alam ang lahat ng bagay, nililimitahan niyo ang Diyos. Ginagawa niyo siyang limitado na gaya niyo at gaya ko. Pero ang Diyos ay walang limitasyon. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaalaman ng Diyos, lahat-lahat, siya'y makapangyarihan sa lahat. Noon pa man, bago itatag ang mundo, noong gumawa si Satanas ng kasamaan, dahil nasa isip na ni Satanas kung ano ang gagawin niya, at nakita na ng Diyos kung paano niya ito makukontra. Amen! Sinabi ng Biblia, nang pasimula ay ang salita, San Juan 1, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula, noong nagsimula ang oras, walang hanggan pa noon. Bago yon, hayat ito'y sa oras, itong pinag-uusapan natin. Ang walang hanggan ay parang isang panorama. Hindi ito kailanman magwawakas. Isa itong bilog, tuloy-tuloy mismo ng magpakailan-kailan-kailanman. Ito isang walang katapusang gulong na hindi tumitigil at walang wakas kailanman. Pero naglagay si Satanas ng puwang doon at tumantong dito at masisira na sana ang buong bagay. Pero nakita ng Diyos na magkakaroon ng puwang ng oras at bilang iyong dakilang walang hanggan, mula simula hanggang simula, tumunghay siya at siya sa pasimula ang salita. Ngayon, ang salita ay isang kaisipang ipinahayag. Nagsimulang mag-isip ang Diyos habang unti-unti niya nakikita ang bawat tao na darating sa lupa at bawat ibon at bawat pulgas at bawat langaw. Hallelujah! Yun ang walang hanggan, ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan, ang Diyos na laging nariyan, yun ang nag-iisa mismo na ating pinaglilingkuran ngayong umaga. Noong simulang simula, hayat nakita niyang may ilang tao na mag-aasam na maligtas. Ilang tao na nag-aasam na maligtas, ilang tao na magiging tapat sa kanilang puso, asam nila na maligtas, kaya kailangan niyang maghanda para sa kaligtasan nila. Siya nga. O hindi sila kailanman maliligtas. At alam niya ang anumang disakdala hindi kailanman makakapasok sa langit, kaya kinailangan niyang gumawa ng daan ng kasakdalan para sa kanila. Amen. Naunawaan niyo ba? Pagkatapos, noong panahong yon, sinabi niya, ako, ang sarili ko mismo, ay bababa sa mundo at magkakatawang tao at babayaran ko ang multa na kailangan dito. At hahalili ako sa lugar at gagawin ko silang sakdal dahil dadalhin ko sila sa akin at ako'y sakdal. Pagkatapos nung sabihin ni Jesus, kayo'y maging sakdal gaya ng mga ng Diyos na sakdal. Pagkatapos narito ang niluray-luray na katawan na binugbog at sinaktan para sa kasalanan at ang bawat kasalanang nagawa ng sanlibutan at magagawa pa ay ipinato sa kanya. At siya ang katawan na ibinango ni Jehovah sa huling araw doon, noong ikatlong araw pagkatapos ng kamatayan niya. At kung tayo nasa loob ng katawang yon, tayo kasing sakdal ng katawan na yon. Amen! Ayan nga, paano kayo makakapasok sa katawan na yon? Paano kayo makakapasok dito? Sinabi ng Biblia sa mga taga-Roma 8:1, ngayon ngay wala nang hatol sa mga nakay Kristo na lumalakad ng hindi na ayon sa laman kundi sa Espiritu. Wala silang pakialam anuman ang sabi-sabihin ng mundo o kung anuman ang sabi-sabihin ng iba o kahit anong sabihin ng kanilang pamilya. Lumalakad sila sa Espiritu ng Diyos sa sakdal na banal na pag-ibig. Nakikita nyo? Paano kayo makakapasok dito? Sa pag-aani ba sa iglesia? Sa pakipagkamay ba? Sa pamamagitan ba ng bautismo sa tubig? Hindi po. Sinabi ng 12 kabanata ng unang mga taga-Korinto, sa isang espiritu ay binautismon tayong lahat sa isang katawan at naging mga bahagi ng katawan na yon. At kaya hindi ito sa kung anong ginawa ko, kung ano ako, kung sino ako dati, o hiyat walang ang anumang tungkol doon. Ito ay sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa akin kay Kristo at tayo ay pinaging saktan kasama ng ating hain. Hindi siya nagkakamali. Hindi niya kayo dadalhin papasok kung hindi kayo karapat-dapat. Talastas niya ang puso niyo. Siya nga. Alam niya kung ano ka. Alam niya ang mga motibo mo. Alam niya kung ano ka. May mga bitag sa daan. Tiyak, ibubunsod ka ng Diablo na matisod at sasabihin mo, hindi ko po sinasadyang gawin yun. Diyos, batid mo po yun. Sakdal pa rin kayo dahil may sakdal na dugo na inihandog para sa inyo araw-araw. At isang dugo ang hain na nakabayubay sa harapan ng luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya nga. Ngayon, paano kayo nakapasok doon? Ang Diyos sa paunang kaalaman. Ngayon, sinabi ng Diyos na si Jesus, ngayon isuot niyo na ang kalo ng inyong pangunawa. Buksan niyo ang inyong puso. Tignan niyo, sinabi ng Biblia, si Jesus ang kordero na pinatay buhat ng saan? Buhat ng itatagas sa libutan. Pinatay siya. Bakit? Ang Diyos na Ama, noong tunghayan niya at nakita kung paano, hindi kailanman dumating si Jesus para lang mamatay sa isang basta-basta at walang saysay na kamatayan. Hindi siya dumating na sinasabi, bueno, baka may maawa kapag nakita nilang paraan ng aking pagkamatay. Lahat-lahat. Hindi ganun magpatakbo ang Diyos ng kanyang gawain. Sakdal ang pagpapatakbo ng Diyos ng kanyang gawain. Siya nga, alam niya ng eksakto kung anong mangyayari. Ganon niya nasasabi ang mangyayari bago pa man. Alam niya ng eksakto kung ano ang kanyang... Hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak. Hindi niya ibig. Pero kung siya'y walang katapusan, alam niya kung sino ang mapapahamak at kung sino ang hindi. Kaya makakasiguro ka kung tinanggap mo na ang Diyos at napuspos ka na ng Espiritu Santo, siya nga't nakaangkla ka na hanggang sa iyong walang hanggang patutunguhan. Tama, kita niyo, pauna na niyang nalalaman. Ngayon masdan, sinabi ng Biblia na si Jesus na kordero ay pinatay bago itatag ang sanlibutan. Oo, alam ko na para pangkakatwa ang kilis ko rito sa itaas, pero marwalhati nga ang aking nadarama. Tingnan nyo, ano? Pinatay si Jesus bago pa man may latag ang unang katiting na piraso ng alabok sa mundo. Pinaslang na si Jesus. Bakit? Dahil ang Diyos, eto na, intindihin nyo ito, ang Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman, nung siya ang salita sa pasimula, ay nabuo na sa kanya ang isang kaisipan. Ngayon, kaisipan pa lang ito. Pagkatapos, nung bigkasin niya ito at sinabing mangyayari, pinaslang si Jesus sa mismong sandali na binigkas ng Diyos ang salitang yon. Pagkatapos ay ano, pagkaraan ng 4,000 taon, dumating siya at binayaran ng halaga na ginawa na ng Diyos noon pa lang sa pamamagitan ng kanyang salita. Kinailangan niyang dumating. Hindi kayang pigilan ng lahat ng mga demonyo sa impyerno ang pagdating niya. Sinalita na ito noon pa man ng Diyos. Ngayon, mananampalataya. Suot-suot niyo na ba ang mga sapatos ng kagalakan niyo? Pakinggan niyo ito. Kung kayo'y Kristiyano, kung talagang anak kayo ng Diyos, sinabi ng Biblia, hindi ito, o mga ngaral. Ang Biblia ito, sabi nito, ang inyong mga pangalan ay sinulat na sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man itatagas sa libutan. Oh, grabe! Noong mismong sandali na si Kristo, na sinabi ng Diyos na papaslangin ang Kristo, ay isinulat na niya ang inyong pangalan kaakibat ng sa Kanya. Hallelujah! Ayan nga, na isulat na ang inyong pangalan sa... Sabi niya, at nalinlang niya ang lahat, malaki, maliit, napakarami doon ay mga miyembro ng iglesia, nagpapanggap ng mga Kristiyano, nilinlang ang lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat, hindi sa aklat ng simbahan, kundi sa aklat ng buhay ng kordero, kailan, bago itatag ang sanlibutan. Isinulat na ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero sa pamamagitan ng kanyang binigkas na salita at ipinadala si Kristo ang hain para bilhin ito para tubusin ang mismong grupo na isinulat niya ang kanilang mga pangalan. Sa aklat ng buhay ng kordero bago itatag ang sanlibutan. Ngayon, ang mga tinawag niya ay kanyang inaring ganap. Tinawag niya sila bago pa man maitatag ang sanlibutan. Ang mga tinawag niya ay kanyang inaring ganap. At ang mga inaring ganap ay diluwalhati rin naman niya. Ang siyaring Diyos, bago pa man itatag ang sanlibutan, ay tinawag ng inyong pangalan at isinulat ito sa aklat ng buhay ng kordero. Sa aklat, buhat pa ng itatag ang sanlibutan, ay gumawa na ng dako sa kalwalhatian para sa inyo. At kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, may isa tayo na naghihintay para sa atin doon sa kalwalhatian. Ayan nga, yan ang ebanghelyo. Ano pa ang pinangangambahan natin? Bakit tayo nagpapatuloy na ganito ang itsura? Bueno, napapaisip lang ako. Itaas niyo ang inyong mga ulo. Sinabi ng Biblia, itindig ang mga tuhod na nanlulupaypay at itaas ang mga kamay na dati nakababa. Ang mahina ay magsabi, ako'y malakas. Amen! Dahil naihatid na ang Ebanghelyo, ito'y mabuting balita. At ngayong umaga, ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ay dinadala sa inyo ang mabuting balita na buhat ng itatag ang sanlibutan ay sinulat na ng Diyos ang inyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Lahat ng mga diablong mula sa impyerno ay di ito kayang burahin doon. Tapos na itong sabihin ng salita ng Diyos, tiyak na mangyayari kung paanong isinulat ito ng Diyos doon bago pa man itatag ang sanlibutan. Amen! Grabing dakila ng ating Ama sa langit sa kanyang walang katapusang pag-ibig at kanyang habag para gawin yun para sa atin. Sabi, kayo'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano kayo magiging sakdal? Ayan nga, na hindi ito sarili kong pagpapakasakdal, hindi ito sarili niyong pagpapakasakdal. Kanyang pagsasakdal ito ng kanyang salita na pinili niya kayo at hindi kayo kailanman ang pumili sa kanya. At pinala niya kayo kay Kristo at kayo'y may kasiguraduhan na kay Kristo Jesus at kasing sakdal ni Kristo sa harapan ng Diyos. Dahil hindi kayo nakatayo sa ganang sarili niyo, nakatayo kayo sa kanya na may isang bagay, nananampalataya ako sa Diyos. Amen. Oh, iniibig ko siya. Oh, grabe. Sa kabilang panig ng Eden. Amen. Napakagandang panahon balang araw. Kapag magbabalik tanaw kayo at sasabihin, bakit ako natakot? Hayaan ang kagalakan na napalampas ko. Kabataang lalaki, kabataang babae. Ngayong umaga, o matandang lalaki, o babae, na hindi pa naging Kristiyano kailanman, ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa puso niyo. Oo. Maaaring sumapit na kayo sa dulo ng landas, tapos wala kayong kagalakan, walang mga bituin sa paligid niyo na magniningning. Ayaw kong maging ganoon. Ang nais ko'y marinig siya na magsasabi, magaling, mabuti at tapat kong lingkod. Ang nais ko'y maipakita sa kanya ang aking lubos na pasasalamat. Ang aking kaawa-awat munting ubaning may bahay, hayat ganun na lamang ang kagustuhan ko na gumawa ng isang bagay para sa kanya, na alam kong gusto niya, dahil mahal ko siya, at alam kong mahal niya ako. At kung gagawin ko yun para sa may bahay ko, sa pantaong pagmamahal, ano pa kaya ang gagawin ko sa pagkaalam ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya bago pa man maitatag ang sanlibutan ay nakita na ako isang kaawa-awa at munting makasalanang pagiray-giray at papunta sa impyerno at wala akong magawa at itinalaga na niya ako nung una pa lang at inilagay na ang pangalan ko sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man itatag ang sanlibutan. Oh, iniibig ko siya. Walang paraan mismo para may pahayag kailanman. Di nakapagtataka na sinabi ng Biblia ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tinga ni pumasok sa mga puso ng tao. Oh, grabe! Sadyang maluwalhati ang Diyos. Hindi ba't magnanais kayo na magtiwala sa Kanya kung kayo'y pagan at nababalisa? Nakakahiya kayong mga Kristiyano na tinatawag ang sarili nyo na mga Kristiyano. Tapos lumalakad-lakad ng pagan. Bueno, di ko na alam. Hayat sa tuwing nagsisimba kasi ako, yung, oh, napakababaw na dahilan. Hayaan yung sabihin ko sa inyo. Itaas nyo ang inyong mga ulo. Ituwid nyo ang inyong dibdib. Oh, grabe! Oh, gamitin niyo ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang amo. Tama. Ang pananampalataya ay mabalahibo ang dibdib. Kapatid, ang ibig kong sabihin, malalaki ang kalamnan nito. Kapag nagsasalita ito, ang lahat ng mga lalahanin ay napapawis sa magkabilang panig. Sasabihin ng Diablo, ngayon di mo kakayanin, di mo yan kayang gawin. Nahihiya kang magpatotoo. Ang pananampalataya ay titindig. Sasabihin, tumahimik ka! Ako ang magsasalita. Amen. Ganyan na ganyan. Ang pananampalataya nangunguna sa pag-aksyon. Yan ang kailangan natin ngayon para sa bawat manlalakbay sa lupain. Itaas niyo ang inyong ulo. Sinabi ng Biblia, sa tuwing ako'y, sabi ni David, sa tuwing ako'y natatakot, lumalakad akong kasama, nagtiwala ako sa kanya. Sa tuwing ako'y natatakot, hayat nagtitiwala ako sa kanya. Sa tuwing lumalapit ako, maging sa takot sa kamatayan, ang mga anino. Noong sumapit doon si Pablo, ang sabi niya, kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Libingan, saan naroon ang iyong tagumpay? Kapatid, ang buhay na ipinamuhay ng mga dakila ay paalala na buhay natin magagawang may pamuhay ng kahanga-hanga dahil sa kanilang paglisan sa atin ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong bungahanginan. Balang araw, habang nakaupo roon sa makalangit na mga burol ng kalwalhatian, kung saan ang araw ay di na kailanman lulubog sa bayan na yon, kung saan nagsisigawan mismo ang mga banal, ang mga sinaw ng bayani ng pananampalataya, nililingon ng mga lugar sa ibayo roon, at makikita ang ating landas na gawa sa kalwalhatian. Gusto kong maupo kasama nila at siguraduhin na itinas ko ang aking ulo sa ere at nagtitiwala sa Diyos at magpapatuloy sa panahon ng bagyo. Oh, grabe! Manalangin tayo. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito para kay Jesus. Pinasasalamatan ka po namin para sa kasagdalan ng Ebanghelyo, para sa ikasasakdal at sa walang hanggang kapangyarihan ng walang hanggan na binigkas na salita ng Diyos. At ayon sa Kanyang salita, tinawag niya kami at pinili kami sa Kanya bago pa man maitatag ang sanlibutan. At isinulat ang aming mga pangalan bago pa man maitatag ang sanlibutan. Kapag binibigkas ng Diyos ang isang salita, sigurado itong mangyayari. Mangyayari at mangyayari talaga ito. Hayat binigkas mo po ang aming mga pangalan noong binigkas mo ang Kanyang pangalan. Pinili mo kami kasama niya bago pa man maitatag ang sanlibutan. Kaya wala kaming masasabi na magagawa namin, Panginoon. Ito'y hindi sa sangkatauhan. Wala kaming may pagmamalaki o may pagyayabang. At tanging masasabi namin ay, Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag, Panginoon. Pagaman kami mga dayuhan, pero ngayon iyo kaming pinaging sakdal kasama ang sakdal na hayin na kinatatayuan namin. O Diyos, tumayo ka sa Kanya ngayon. Habang kami umuusad, pinasasalamatan ka, Ama, dahil sa mga bagay na ito. Hinihiling namin, kumaysa rito ngayon, Panginoon, na wala sa ganong kalagayan. Sinanawa sa sandaling ito'y magpasya ng kanilang isa't walang hanggan at huling pasya bago magawin ang huli mo't pangwakas na tawag sa kanilang puso. Dalangin po namin na iyong ipagkalob ito sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko kung may ganitong tao rito ngayong umaga na talagang nasa mga natutulog na talaga na hindi ka pa nagigising sa kaunawaan na kailangan mo magligtas ng mga kaluluwa, na kailangan may gawin ka at gusto mong nalalahanin ka ng Diyos bilang isang tagapagligtas ng kaluluwa. May pagnanais ka na maging isa sa mga hayo at magsisikap na magligtas ng mga kaluluwa, maaari mo pang itaas ang iyong kamay, sabihin, Diyos, alalahanin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos, mabuti yan. Sige, meron bang ganoon na tao rito ngayong umaga na hindi pa niminsan tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, pero ngayong umaga ay nais nang magpasya ng hulit walang hanggan na pasya habang natatanaw mong papalubog na ang araw sa dakuroon at alam mong ilang araw na lang at wala na tayo rito? Alam nyo yan. Ano pat nagnanais ka na makapasok sa kaharian ng Diyos at nais mong tanggapin ka ng Diyos at naniniwala kang gagawin niya ito at itataas mo yung kamay sa ganong layunin ngayong umaga na naniniwala ka na tinatanggap ka na ngayon ni Kristo bilang Kanyang anak. Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka ng Diyos. May iba pa ba na tatanggapin mo siya bilang personal mong tagapagligtas sa araw na ito? Sige, itaas mo lang ang iyong kamay, sabihin, magmula sa araw na ito, mula ngayon, paglilingkuran ko na ngayon ang Diyos ng buong puso ko. Nananampalataya ako at gusto kong maalaala ako. Buong buhay ko, may bagay na kumakatok sa puso ko at at tinatanggihan ko ito. At natatakot akong baka matanggihan ko ito sa maling pagkakataon ngayon. At kaya ngayong umaga, Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, heto ako at itinataas ang aking kamay na sinasabi, maawa ka po sa akin na isang makasalanan. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka ng Diyos, munting batang babae. Nakikita ko ang kamay mo rin, iha. Sige, may iba pa ba? Maari mo bang itaas ang iyong kamay? Sabihin, alalahanin mo ako. May tumalikod pa rito sa pananampalataya at nais magsabi, oo, kapatid na Branham, isa akong Kristiyano, pero isa akong mahinang uri. Palagi na lang akong tumatalikod at mali ang ginagawa. At iniibig ko ang Diyos. Kinuha ko ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Patid kong anak niya ako. Pero hindi ako naging aktibo. Hindi ko pa kailanman nagawang gampanan ang gawain ng Panginoon. Ako'y nagpapaanod-anod lang at labas-masok at labas-masok, pero sadyang may bagay na patuloy na humahawak sa aking puso. Ikinahihiya ko ang aking patotoo. Nahihiya akong humarap sa Diyos ngayong umaga na heto't wala ako ni isang kaluluwa o kahit ano. Nais kong may panumbalik ako ng Diyos at yakapin ako sa kanyang duguang tagiliran at palasapin ako ng paghahagupit kung anong nararapat sa akin at ibunsod akong maging isang tunay na Kristiyano mula sa araw na ito. Mula ngayon, itataas ko ang kamay ko sa Diyos. Ganun po ang nais kong gawin mo, Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw. Kaya't nakikita ngayon ng Diyos ang inyong puso, at marami sa inyo nagtaas ng mga kamay nyo. Kilala ko kayo. Alam ko ang minsay nasa ibabaw at minsay nasa ilalim niyong buhay. Habang kayo'y ang iba pang mga Kristiyano'y nananalangin, alam ko ang kalagayan nyo na minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Alam ko ang pagtalikod nyo. Gaano pa kayang mas alam ng Diyos sa mga yon? Yamang alam ko ang mga yon. Nakikita ko kayong lumalapit sa altar, sinisikap na makapagsimula at makabalik. Sinisikap makapagsimula at makabalik. Isang lalaki ang basta na lang nabuhal at namatay. Ilang araw lang ang nakalipas na dating nagtuturo ng Sunday School dito. Pumanhin po kung narito ang ilan sa kanyang mga kaanak. Babanggitin ko sana ang kanyang pangalan. Marami sa inyo ang nakakaalam kung sino itong tinutukoy ko. Magsisimba ang lalaking ito. Babalik siya. Magsisimba. Babalik siya. Gusto niya mismong gawin ang tama. Nagkaroon siya ng karanasan sa Diyos. Isa siyang mabuting tao sa puso. Pero masyado siyang nagpabitiw-bitiw sa sanlibutan. Namatay siya. Kabataan pa. Nilisan niya ang mundo. Ngayon, ano kaya ang naghihintay na gantimpala niya? Kita niyo, huwag niyong gawin yun. Huwag niyong gawin yun, kaibigan. Manatili kayo sa renda. Kung makabalik lang sa lupa ang lalaking iyon ngayon at tatayo roon sa bayan saan man sa mismong lugar na kinamatayan niya, hayat ihiyaw siya at tatakbo papunta sa tabernakulo ng ubod ng tulin na magagawa niya. Naku, sinasabi ko sa inyo, siguradong may mga kaluluwang maliligtas sa parating na sanlinggong ito sa pagdating niya rito, pero nasa kabila na siya ng hangganan ngayon. Pero alalahanin niyo, hanggat may walang hanggan, kung papaanong may kalaliman gaya ng kung papaanong may langit, hindi na sila kailanman magkakaroon ng panibagong pagkakataon para magligtas ng isang kaluluwa. Hindi na kailanman magkakaroon ng panibagong pagkakataon para mabuhay para sa Diyos. Nakapagpasya na siya ng kanyang huling pagpapasya. Paano ka naman ngayong umaga? Hayat itugit natin ito para sa Diyos. Habang nakayuko ang ating mga ulo, bigyan mo kami ng kaunting tipa on the other side of Jordan. Ngayon, patuloy lang po sa pananalangin. Marahan lang ngayon lahat tayo.
Breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Jesus.
Anong pumipigil sa inyo?
Every fetter. When he sets
ngayon lahat tayo sama-sama ng marahan.
On the other side of
Jordan, just across the river yonder, in the sweet field of Eden, where we are.
Ang mga tanikala ng kawalang malasakit, ang mga tanikala ng relihiyon, ang mga tanikala ng denominasyon, ang tanikala ng kasalanan, ang tanikala ng di pananampalataya.
Jesus, His presence is near. Every fetter, just make your decision.
Magpasya na mismo.
When He says, you free.
Pagpalain ka ng Diyos, Binibini, may iba pa ba? Sige, hayaan niyong malagot ang mga tanikalang nakagapos. Hindi ba't nais niyo nang lumaya ngayon para sa ano't nagpapanggap kayo? Naku, pinagiging miserable niyo lang ang sarili niyo kung hindi kayo malaya. Ang Espiritu Santo, hayat nahawi na ang lahat ng mga tipak sa daan. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa inyong puso. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Baka may malit na bagay pa riyan na umahadlang sa inyo. Hindi pa't nagnanais kayong maligtas, umaasa ako na magkakasamang nakabalot ang mga pangalan natin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, umaasa ako na magkakasamang nakabalot ang mga pangalan natin doon sa kaluwalhatian bilang mga bituin ng Diyos na nagniningning magpakailanman. Titingin kayo at sasabihin, hayun si kapatid na Branham. Sasabihin ko, oh, siya nga kapatid, naalala mo pa ba sa tabernakulo roon ng umagang iyon?
There is rest for you. I will ever, ever praise Him. Don't you want to do it? Will ever, ever praise Him.
Ikaw na tumalikod sa pananampalataya, hindi ba't nais mong lumapit sa altar ngayon? Ang munting bagay na yan na humahadlang sa daan mo, nilalagot ni Jesus ang tanikalang yan. Lumapit ka na.
Down at the cross where my Savior. Now, therefore, cleansing from sin, I cry. Oh, there to my heart was a blood, a glory to His name.
Kaibigang makasalanan na narito sa altar, tumalikod sa pananampalataya, sabihin mo na ngayon sa kanya ang tungkol dito. Saan ito? Nakaluhod ka riyan ng mag-isa kasama ang Diyos ngayon. Nakatingin siya sa iyo. Kahit isang ibong maya'y hindi mahuhulog na hindi niya nalalaman.
Oh, come to this fountain so rich. Sweet, mellow.
Kung hindi mo pa natatanggap kahit kailan ang Espiritu Santo, lumapit ka. Narito siya.
While with your heads bowed,
Habang nakayuko ang inyong mga ulo, napansin niyo na ba ang mga taong tumatanggap kay Kristo? Masdan niyo kung anong klaseng dako ang kinalalagyan nila. Kung paano nila ito nakuha. Nakikita niyo sila na kumikilos sa siyering paraan. Tunay nga, kung ito'y sa huwad na pananampalataya at pilit lang at emosyon lang, mapapalaki ang bata ng ganoon. Magiging ganoon ito. Kung malamig, formal at walang malasakit naman, kadalasan ganoon sila. Natatanggap nila ang ganong uri ng Espiritu dahil yun ang naroon na aktibo sa oras na yon. Dalhin mo ako sa krus. Dalhin mo ako sa isang dako kung saan may isang Espiritong kumikilos na nagpapalambot ng aking puso. Kung ako'y makapagsalita man ng mga wika ng mga tao at mga anghel, ay pamahagi ko man ang lahat ng aking ari-arian para pakainin ng mahihirap, ang aking katawan ay sunugin man bilang hain, magtamo ng kaalaman para malaman ang lahat ng mga hiwag at lahat ng mga bagay na ito, hayat ang lahat ng ito'y mabibigo. Pero kapag ang sakdal ay dumating, yaong pag-ibig, ito'y nananatili magpakailanman. Ang pag-ibig ay namumunga ng pananampalataya. Maari ba kayong lumapit ngayon habang itong magiliw mapagpakumbaba, matamis na pakiramdam ng Espiritu Santo ay kumikilos mismo dito sa altar ngayon? Lumuhod lamang, sabihin, Diyos, kaawaan mo po ako. Nais kong ibigay mo sa akin ngayon sa puso ko. Ang Espiritong ito na nasa iglesia, lumuluhod po ako ngayon at umihiling ako. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nananampalataya akong iyong ipagkakalob ito sa akin. Lalabas kayo rito na isa sa mga pinakamapagpakumbaba at pinakamagiliw na Espiritu. Lahat ng iyon ay matatapos sa sandaling iyon.
Jesus, sweetly abide within. Hold there at the cross where he took me. Glory to his name.
Habang inaawit natin ito, iniisip ko kung may mga Kristiyano kaya na nagnanais na muling ilaan ang kanilang buhay kasama ng mga narito sa altar na mga nagsilapit para sa Espiritu Santo at para sa kaligtasan. Gusto niyo bang lumuhod dito kasama namin? Manalangin kasama namin sa loob ng ilang minuto. Ano mang pangangailangan ninyo kahit ano pa ito? Ukol sa karamdaman man ito, nangangailangan kayo ng kagalingan. Suliranin man ito at nangangailangan kayo ng lunas, o kaya naman alalang-alala kayo at nababalisa, nangangailangan ng kapayapaan. Lumapit po kayo ngayon kung magagawa nyo.
Oh, come to this town, town so rich and sweet. Pass thy poor soul at the sea.
Labis akong natutuwa na makitang napakarami ang nagsisilapit ngayong umaga. Kita nyo, ito isang gawa ng Espiritu Santo. Siya ang nagbubunsod nito. Para hindi sa emosyon lang, matibay, malalim. Hindi pagkapanatiko, hindi pagiging formal. Ang pag-ibig ang umihila mismo na humihimok sa atin.
Wonderful. Everyone just bowing now.
Kamangha-mangha. Ang lahat ay umuyuko ngayon. Hindi ba't gustong-gusto nyo ito? Hindi ko alam kung ano pakiramdam nyo. Pero pakiramdam ko'y parang sa puso ko, may nararamdaman kang mga luha sa loob mo na bumabalong. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay sadyang kumikilos. Siya ang gumagawa. Kapatid, bigyan mo ko ng iglesyang tulad niyan na talagang bagbag, nagpupunta sa bahay ng magpapalayok para muling hubugin.
Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain. Free to all.
Sige po, tumulong lang ang mga tagapakinig sa pag-awit nito ngayon habang ang mga nagsisisi sa altar ay nagsusumamo. O Diyos, aming Ama, dumudulog po kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba at magbagang puso. Ang Espiritu Santo'y narito sa salita. Ang mga Kristiyano ay lubos na nagpapa at lubos mismo na nagpapasalamat sa iyo na tinanggap ka nila na sila'y naipanganak na muli. Itinakda mo na ito mula pa ng itatagang mundo. Idineklara mo na ito. Sinabi mo, marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo na hindi ko masasabi ngayon. Ngunit kapag siya na Espiritu Santo'y dumating, ihahayag niya ang mga bagay na ito sa inyo at tuturuan kayo at gagabayan kayo. Lubos po kaming nagpapasalamat ngayong umaga para sa Espiritu Santo na naghahayag ng salita ng Diyos. Sinabi mo at kanyang dadalhin ang mga bagay na ito sa aking, sa inyong gunita na sinabi ko sa inyo. At ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Labis kaming nagagalak na kapiling namin siya ngayon at sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita at sa gawa ng Espiritu Santo ay nagbunsod sa mga Kristiyano para magising. Nagbunsod sa mga makasalanan na sila'y lumapit sa iyo, ang mga tumalikod sa pananampalataya para muling ilaan ang kanilang sarili. Ama, sila'y narito sa may altar. Nagbunsod sa mga may sakit at sa napapagal na nagdadalamhati para lumapit at iyuko ang kanilang mga ulo para tanggapin ang kagalingan para sa kanilang katawan. Yamang nalalaman ng iyong binigkas na salita ay katotohanan, ang lahat ng iba pang bagay ay mabibigo, ngunit ang iyong salita ay hindi kailanman mabibigo. Katotohanan, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At lumalapit po kami para tanggapin sa umagang ito kung ano ang inilaan mo para sa amin sa iyong tinis na paghihirap alang-alang sa iba at ang pagbabayad sala nung ikaw ay mamatay na ginawa mo para sa amin. At walang bayad namin, Panginoong Yesus, na tinatanggap ito. Sinasampalatayanan namin ang salita ng Diyos, naniniwala kami na iyong ipinangako. Ang lalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. O Diyos, kay dakilang pangako, para saan man ito, sinabi mo, kapag kayo nananalangin, paniwalaan niyong tinanggap niyo na ang inyong hiniling, mapapasayin niyo ito. Ngayon naman, kung tunay nga kaming nananampalataya rito, tapos na mismo ito, nananampalataya kami, tapos na ito, kaya kumikilos kami sa aming pagpapahayag na ginawa mo na ito para sa amin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kami po hindi karapat-dapat, subalit sa biyaya mo na kami hindi karapat-dapat na aming tinatamasa sa pamamagitan mo, kami nananampalataya na ang gaway tapos na. At habang ang mga nagsisisi rito at ang mga nagsisilapit sa umagang ito, na inilalaan ang kanilang sarili at sa mga lumalapit para sa mga kabutihang dulot ukol sa paghihirap, tulad ng sinabi ni David, "Uri ng Panginoon, o kaluluwa ko." At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga kabutihang dulot na siyang nagpapatawad ng lahat kong mga kasamaan ng pagtalikod ko. At ang nagpapagaling ng lahat ng aming karamdaman, iyon ang kabutihang dulot ng mananampalataya. At tinatanggap namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya ngayong umaga sa pamamagitan ng pagdulog sa salita ng Diyos na sinalita na noon pa man bago itatagay sa libutan kung paano nga na imposibleng hindi ito mapangyari. Gayon din na imposible para sa amin na di makuha kung anong inihingi namin, kung ihingin namin ito ng may pananampalataya na nananalig at naroon yon sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, na matanggap kung ano ang hiningi namin. Jesus, panatilihin mo po kaming malapit sa krus. Kapag dumating ang kaaway na parang bugso ng tubig, Panginoon, itaas mo po ang isang pamantayan laban sa kaaway. Pagpalain mo po itong munting kongregasyon na naghihintay. Diyos, nawa ang iyong Espiritu Santo ikunin ang mga individual na ito na inilaan ng kanilang mga buhay, ang mga kalalakihan at mga kababaihang ito na lumuhod sa may altar, ang mga makasalanan na lumapit at iniuko ang kanilang mga ulo, Dalhin mo po sila sa iyong kaharian. Panginoon, napagtatanto ko na ito ay sa sarili nilang personal na kalagayan sa sandaling sampalatayanan kanila. Yun mismo ang sandali na tinanggap mo sila dahil sinabi mo, walang sino man na makalalapit maliban na ilapit siya ng aking ama. At ang lahat ng nagsisilapit, pagkakalooban ko siya ng buhay na walang hanggan at ibabangon siya sa huling araw. Yun po ang iyong salita, Panginoon. Sinasampalatayanan namin ito. At tapos na ito. Tapos na ang gawa. At nagpapasalamat kami sa iyo para rito. Pinasasalamatan ka po namin para sa kagalingan ng bawat katawan, para sa bawat pagal na kaluluwa, para sa lahat ng iyong sa mga nalulupaypay na mga kamay na nakalaylay lang, mga natatakot, mga nag-aalinlangan. Sinabi ni David, nung ako'y natakot, nangamba, ayan nga na nagtiwala ako sa iyo at nagpatuloy sa paglakad. Diyos, itaas mo po ang aming mga ulo sa umagang ito, na hindi na kami maging duwag, kundi mga Kristiyano na nananampalataya kay Jesus Kristo. Magpatuloy nawa kami sa paglakad ng aming mga patutuwa ay sumisinag, nawa sa pamamagitan ng kagalingan ng aming mga katawan, sa pamamagitan ng patutuwa ng aming kaligtasan, naway makapanghikayat kami ng iba sa iyo. Ipagkaloob mo po ito, Ama, habang ang lahat ay amin nang inilalatag sa altar. Ipagkaloob mo po ito para sa iyong kalwalhatian, habang kami nananampalataya sa iyo at naghihintay sa iyo, Panginoon. Sa dako ngang ito rito, kaya't babad mismo sa iyong kagandahan, babad mismo sa iyong pangako, na damang-dama ang malwalhating Espiritu Santo na nanunuyo sa amin patungo sa iyo. Ganun na lamang na iniibig ka namin. Ganun na lamang na pinupuri ka namin. Ganun na lamang na sinasamba kita, Panginoon. Ako mismo, dito sa likod ng sagradong pulpito na ito, na nakataas ang mga kamay sa iyo, sinasamba kita, aking Diyos. Sinasamba kita. Ikaw ang aking tagapagpagaling, ang aking tagapagligtas, ang aking hari, ang aking tagapagkaloob, aking ama, aking kapatid, ang aking lahat-lahat ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang kalakasan ko. Hayagan kong ikaw, sinabi ni David, pupurihin kita sa kapulungan ng mga banal at papupurihan kita sa harap ng mga pinaging banal sa umagang ito. Pinupuri kita sa pagpapagaling sa akin. Pinupuri kita para sa buhay ko. Pinupuri kita para sa kalusugan ko. Pinupuri kita para sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Pinupuri kita para sa mga kaibigan ko. Pinupuri kita para sa lahat-lahat, Panginoon. Kahangahanga ka, kagalakang hindi masayod at puspos ng kalwalhatian. Ganun na lamang na pinupuri kita. Ganun na lamang na may papakilala kita sa mga napapagal. Ganun na lamang na may papakilala kita sa makasalanan bilang isang tagapagligtas. Ganun na lamang na may papakilala kita sa mga may sakit bilang isang tagapagpagaling. Ganun na lamang na may papakilala kita sa mga walang malagian bilang isang hari. Oh, ganun na lamang na iniibig kita sa umagang ito. Ganun na lamang na may papakilala kita, Panginoon, sa mga lubos na inaapi para maging masiglang kagalakan sa kampamento. Ganun na lamang ang pasasalamat po namin sa iyo. Oo, ikaw ay isang bato sa isang pagal na lupain, ang kanlungan sa panahon ng unos, ang Alpha, Omega, ang simula at ang wakas, ang Rosa ng Sharon, ang Liryo ng Libis, ang Tala sa Umaga. Oo, ganun na lamang ang pag-ibig namin sa iyo. Ganun na lamang na sinasamba ka namin at pinapupurihan ka. Ikaw na walang katulad na walang hanggan. Pinupuri ka namin. Oo, pupurihin ka namin at bibigyan ka ng papuri sa lahat ng panahon. Tanggapin mo po kami, Panginoon, habang inihahandog namin ang mga pagpapalang ito, ang mga bunga ng aming labi. Sinabi mo, kami isang natatanging bayan, isang maharlikang pagkasaserdote, nag-aalay ng mga espiritual na handog, ang bunga ng aming mga labi na nagpapahayag ng papuri sa kanyang pangalan. Ganun na lamang na pinupuri namin siya. Ganun na lamang na sinasamba namin siya magpakailan at kailan paman. Oh, tanggapin mo po ang pintuong pagsamba ng aming puso na ipinapahayag ang aming mga labi, Panginoon, na mula sa kaybutuan ng isang dalisay na puso ay pinupuri ka namin. Yamang nalalaman na hindi ito sa kung anong kaya namin gawin. Hindi ito buhay na gawa namin. Ito'y kanyang buhay. Hindi ito kaligtas ang gawa namin. Ito'y kanyang pagliligtas. Hindi ito langit na bunsod namin. Ito'y kanyang langit. Oh, kami hindi sarili namin gawa. Kami mga gawa niya. Hindi sa aming biyaya. Ito'y sa kanyang biyaya. Hindi sa aming kalwalhatian, kundi sa kanyang kalwalhatian. Hindi sa aming kapangyarihan, kundi sa kanyang kapangyarihan. Oo, ganun na lamang ang pag-ibig namin sa iyo. Hindi sa aming iglesia, kundi sa kanyang iglesia. Ganun na lamang ang papuri namin sa iyo. Dahil heto ang aming mga puso, Panginoon. Heto ang aming mga puso. Tanggapin mo po kami. Oh Diyos, padalhan mo po ang munting Branham Tabernacle na isang wagas na pagbuhos ng Espiritu. Kung iyong mamarapatin, Panginoon, oh kami nangangailangan dito sa sulok. Diyos, ipadala mo po ang mga ulan ng pagpapala. Ibuhos mo ang ulan ng Diyos, ang una at huli. Bautismuhan mo po ang aming pastor muli, Panginoon. Pagalabin mo siya sa Ebanghelyo. Mahal namin siya ngayon, Panginoon. Siya iyong lingkod. Dalangin namin na iyong pahiran ng kanyang puso. Pahiran mo po ang mga puso ng iba pang mga mangangaral sa loob ng gusali ngayong umaga at ang bawat miyembro. Lumabas nawa kami rito, Panginoon. At huwag mo pong kalilimutan ang iyong hamak na di karapat dapat na lingkod. Ako po, Panginoon, na muli mo akong pahiran ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ipagkaloob mo po sa amin ng mga pagpapalang ito. Kami po'y magpapakumbabang maghihintay sa may altar. Yamang nalalaman na tinanggap na namin ito habang ibinababa ng aming mga sarili sa iyong Espiritu Santo at hindi kinahihiyang Ebanghelyo ni Yesus Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito. Sa isang maluwalhating araw, umaasa kaming makikita ka namin, Panginoon. Ilalapag ang aming mga kamay sa paanan ng nag-iisa na nakatayong kasama namin ngayon na hindi namin nakikita. Subalit alam naming narito siya. Ganun na lamang na pinupuri namin siya. Ilan po ang ganoon ang pakiramdam? Itaas niyo ang inyong kamay. Ikaw yung nasa unahan ng bangka, Panginoon. Batid mo po ang lahat ng tungkol dito. Inihiling po namin ang pagpapalang ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Minamahal na makalangit na Ama, habang dumaran kami sa altar, na ipinapatong ang mga kamay sa mga marahil naghihintay pa para sa karagdagang pagpapala, nawa ang Espiritu Santo na hindi humipo sa tama lamang na paraan. Ito po na dumadalangin kami, makalangit na Ama, na iyo pong ipagkakaloob ang pagpapala. O, mangusap ka, makalangit na Ama, maawa ka po sa aming kapatid na babae. Minamahal na makalangit na Ama, habang ang kalugod-lugod na babaeng ito'y lumalapit dito sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming araw na siyang narito. Ang mga uban at ang mga kulubot na ito, hayat grabing pagpupursigi ang pinagdaanan para makadako rito. Walang alinlangan na mga kamay na ito'y bumuklat sa mga pahina ng Biblia na kataas sa iyo. Walang alinlangan, kundi tapat ang puso ngayong umaga sa kanyang pagpasok ng iika-ika sa loob ng simbahang ito na may saklay sa ilalim ng kanyang braso. Pero ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, inilalapag niya ang saklay para lumakad na palayo. Pagalingin mo po siya, Panginoon, na parito siya para sa mga pagpapala ng Diyos. Dalangin ko, Diyos, ng langit na pagpapalain mo siya at hindi na nawa niya kailanganin pa ang saklay sa mga natitira pa niyang araw sa buhay. Pagkalooban mo po siya ng kalakasan sa kanyang katawan, ibunsod siya na makaakay ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon, sa kaharian ng Diyos, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, huwag, hindi mo na kailangan gamitin ang lumang saklay na yan. Naniniwala akong di mo na kailangan pa. Maayos ka na. At naniniwala akong uuwi kang di na ito gamit. Amen. Paglabas mo ng gusali, pasanin mo yan sa iyong balikat at lumakad ka palabas. Matatapos ng lahat ito. Diyos Ama, dalangin namin na pagpapalain mo po ang babaeng ito na nakatayo rito ngayon. Gawin mo siyang ganap na magaling na. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Pinapatungan namin siya ng mga kamay at sinasampalatayanan ito sa pangalan ni Jesus. Diyos Ama, pinapatungan namin ng mga kamay si kapatid na babaeng Slaughter at inihiling na gumaling na siya. Minamahal na Diyos, pinapatungan namin ng kamay ang aming... Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam niyo. Aawitin ko ang taludtod. Samahan niyo ko sa pag-awit ng koro.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him.
He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost God, I love it. It's dripping with blood. The blood of this, let the world say what they want to, who died for the truth. This Holy Ghost God's blood keeps dripping with blood. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Kept dripping with blood. This Holy Ghost, it's dripping with blood. The blood of love who died for truth. This Holy Ghost's blood is dripping with blood. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Keeps dripping with blood. Yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? Listen. But there's going to be more who'll give their life's blood. Amen. For this Holy Ghost gospel and its crimson flood.
Amen.
Oh, it keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood. Who died for the truth? This Holy Ghost gospel is dripping. How many glad to see?
Ilan ang nagagalak ngayong umaga na natanggap niyo ang Espiritu Santo? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Hindi ba't kainam nito? Tunay nga. Makipagkamay kayo sa kaibigan niyo na nakatayo sa tabi niyo. Sabihin niyo, purihin ang Panginoon kapatid para sa lahat ng kabutihan niya. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos.
It's dripping with blood. Oh, it's dripping with blood.
Ganyan nga, itaas niyo ang inyong mga kamay.
It's dripping with blood. This Holy Ghost
with love.
Hallelujah!
Dripping with love.
Ang lahat po yung mawit. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Opo, kahanga-hanga. Natutuwa ako na marinig yan. Pagpalain ka ng Diyos, isang ginangang ipinanalangin, 3 taon na raw siya ngayong nakakalakad na nilulwalhati ang Diyos. Ngayon awitin natin itong magandang lumang awitin. Ilan ang may gusto nito? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, 3 in 1. Sige kapatid na babae, ibigay mo na.
A faith in the Holy Ghost, 3 in 1. For demons will tremble at sinners awake. A faith in Jehovah will anything.
Ilan ang gusto ng isang kaaya-ayang masayang madla na gaya nito? Sige, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Umawit tayong lahat ngayon. Bawat isa, isangad niyo ang boses niyo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Salamat, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Oo. Amen. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, mahal kong kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Ang mga kamay niyo at awitin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babaeng Kelly. Labis akong natutuwa na makita kita rito. Tama, pagpalain ka ng Diyos. Kilala ng lahat kung sino itong sumisigaw. Si kapatid na babaeng Kelly po. Alam nyo, munti ka na siyang tinangga siya noong patayin ng Diablo rito sa isang aksidente sa sasakyan. At napunta siya roon sa ospital na sugat-sugat. At ang sabi, hindi na siya kailanman makakalakad at lahat na. Pero sa biyaya ng Diyos, gumaling mismo siya. Misto lang ang narito ang Salvation Army ngayong umaga. Samahan natin siya sa pagpupuri sa Panginoon. Sige at bawat isa, sige at lahat po'y lumapit lang. Salubungin niyo si kapatid na babaeng Kelly at kamayan niyo siya sa pagdaan niyo. Alam kong natutuwa kayong lahat na makita ang kapatid niyong babae. At heto, lumapit lang at kamayan siya dito mismo sa may altar. Sige ang lahat po, bawat isa, natutuwa akong makita ka. Bueno, purihin ang Panginoon. Kapatid na Neville, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Huminto muna tayo at iukupan sumandali ang ating mga ulo. Maaari ba? Habang isinasara ng kapatid ang gawain, iukun niyo ang inyong mga ulo pansumandali sa panalangin. Kapatid na Neville, sige na po.